Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Prezident Japarov: O'zbekiston bilan chegara masalasiga abadiy chek qo'ymoqdamiz. Belarus Ukrainani hujum qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda aybladi. Zelenskiy Kiyev markazida turib ukrainaliklarga murojaat yo'lladi. Putin Kiyevni terror usullarini qo'llaganlikda aybladi. Yevropa Ittifoqi kengashi prezidenti Toshkentga keladi. Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mashg'ulotlarini o'tkazishdan bosh tortdi. O'zbekistonda egizaklar tug'ilishi ko'paydi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston o'z hududida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy mashg'ulotlarini o'tkazishdan bosh tortdi. Harbiy mashg'ulotlar 10-oktyabr kuni boshlanishi va 14-oktyabrgacha davom etishi rejalashtirilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Mudofaa vazirligi tarqatgan xabarda 2022-yil oktyabrda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvar kuchlarning buzilmas do'stlik 2022 qo'mondonlik shtab o'quv mashg'ulotlarini Qirg'iziston hududida o'tkazmaslik to'g'risida qaror qabul qilindi deb bildirilgan.
Отмена волды. Руководство Министерства обороны было принято решение об отмене.
Ha, mashg'ulotlar to'xtatildi. Mudofaa vazirligi rahbariyati tomonidan mashg'ulotni o'tkazmaslik to'g'risida qaror qabul qilindi. Mashg'ulotlar 10-14 oktyabr kunlari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Aslida bu qarorning qabul qilinganiga ancha bo'ldi. Uni bugun rasman e'lon qilyapmiz, dedi vazirlik axborot xizmati vakili To'lqinjon Raimjonov. Mudofaa vazirligi rasmiysi va Qirg'iziston hukumati mazkur qaror mohiyati yuzasidan tushuntirish bermadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbariyati ham Bishkek qaroriga hozircha izoh bermadi. Qirg'iziston mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Masari, harbiy ekspert Murat Beyshenov bu borada fikr bildirar ekan quyidagilarni aytdi. Menimcha KHSHT Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida ziddiyatlarga munosabat bildirish kerak edi. Biroq tashkilot bosh kotibi Stanislav Zas va tashkilotga a'zo davlatlar tomonidan hech qanday munosabat bildirilmadi. Vazirlar mahkamasi raisi Japarov Zasni qabul qilganida u sovuqqonlik bilan o'z fikrini bildirdi. Botkenda 63 nafar fuqaromiz halok bo'lgandi. Biz qaysi holimizga mashg'ulot o'tkazamiz? Rossiya Ukraina bilan urushda, Qozog'iston ham arosatda, Armaniston norozi. Bu yerda Qirg'iziston va Tojikiston ziddiyatda. KHSHT hozir tung tsvang pozitsiyasida. Shuning uchun men bu qarorni to'g'ri deb bilaman.
Я думаю, что это решение правильно.
7-oktyabr kuni KHSHT tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlarining Yerevanda bo'lib o'tgan maslahat yig'ilishida Qirg'iziston tomoni tashkilot nizomiga qo'shimcha kiritishni taklif qildi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Nuran Niyazaliyev u yerda Tojikistonning Qirg'izistonga harbiy tajovuzi to'g'risida chiqish qilgan. Niyazaliyev bundan buyon qurolli hujumlarning oldini olish va barcha kelishmovchiliklarni kelishuv va nizom asosida tinch yo'l bilan hal qilish uchun tashkilot doirasida mexanizmlarni zudlik bilan joriy etishga chaqirdi. Shu masalada qo'shma bayonot qabul qilish va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining nizom hujjatlariga qo'shimchalar kiritish taklif etildi, deyiladi Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarda. Tashqi ishlar vaziri Jeenbek Kulubayev 4-oktyabr kuni Bishkekda tashkilot bosh kotibi Stanislav Zas bilan uchrashganida ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mexanizmlarini joriy etishni tezlashtirish borasida o'z fikrini bildirgan. Xalqaro munosabatlar bo'yicha tahlilchi Mart Sariyevning fikricha, aslida Rossiya nazoratida bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti chuqur inqirozga yuz tutgan.
ОДКБ иштебей атат, эффективдүү болбой калды. Анан фактически ОДКБ в состоянии развала деп койсок болот да, себеби
коллектив хавфсизлик шартномасы ташкилоты ишлемейапты. У энди самаралуу эмес. Ташкилот амалда таназулга юз туткан дейшибиз мүмкүн. Негеки КХШТ-ге азо болгон Россия, Украина менен, ташкилотко азо болгон Арманистан, Азербайджан менен. Bu yerda esa ikki a'zo Qirg'iziston va Tojikiston bir-biri bilan urushyapti. Bu aslida KHSHT obro'sizlanganini anglatadi. Ochig'ini aytganda, KHSHT Kreml tomonidan nazorat qilinishini hamma juda yaxshi tushunadi. Menimcha, bunday inqiroz uning hamma narsani nazorat qila olmagani va noto'g'ri bo'lganligi sababli sodir bo'ldi. Kreml hozir katta xatoga yo'l qo'ymoqda. Ukraina va Kavkazni boy berganidan keyin Markaziy Osiyoda Rossiyaga eng yaqin davlat bo'lgan Qirg'izistonni ham yo'qotish arafasida turibdi, deydi Mars Sariyev. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 7 oktyabr kuni Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi norasmiy sammitida ishtirok etmadi. Bu uchrashuv Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tavallud kuni va 70 yilligiga to'g'ri keldi. Prezident matbuot kotibi Erbol Sultonbayev Japarovning majlisga kelmaganini ish tartibi bilan bog'ladi. Bungacha Putin Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlagani uchun ordeni bilan taqdirlagan va uning bu harakati Qirg'izistonda qattiq tanqid qilingan edi. 5 oktyabr kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi axborot kotibi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Putinning Rahmonga bo'lgan hurmatini tanqid qilgan bayonot e'lon qildi. Natijada Qirg'iziston Tojikiston Tashqi ishlar vazirlari bir-biriga nota topshirdi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar oxirgi chegaradagi to'qnashuvdan so'ng keskinlashgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Termiz shahrining shu yil 21 sentyabr kuni ishdan olingan hokimi Isroil Xudoyberdiyev davlat mablag'larini o'zlashtirishda gumon qilinib qamoqqa olingan. Hokimlikka yaqin manbaning ozodlikka bildirishi sobiq hokim va uning muovini G'ayrat Elamonovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Sobiq mulozimlar ustidan Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi olib borayotgan tergovga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, jinoyat ishi Yashil dunyo bozori kompleksi qurilishi bilan bog'liq. Termiz markazidagi 4 savdo majmuasi va do'konlardan iborat Yashil dunyo bozori 2 yil avval ochilgan edi. Ozodlik manbasining bildirishi, ayblov xulosasida 14 milliard 800 million so'mlik qurilish obyektiga milliardlab so'm mablag'lar noqonuniy sarflangani aytilgan. Termiz hokimligining qurilish va moliyaviy masalalariga mas'ul mulozimlari ham bu ish bo'yicha olib borilayotgan tergov doirasida so'roqqa chaqirilayotgani aytilmoqda. 2017 yildan shu yil 21 sentyabrga qadar Termiz shahar hokimi lavozimida ishlagan Isroil Xudoyberdiyevning advokatlaridan biri ozodlik bilan suhbatda sobiq hokimga nisbatan asossiz ravishda qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganini da'vo qildi. 21 sentyabr kuni Termiz shahar kengashi sessiyasida Xudoyberdiyev ishdan olinib, o'rniga O'zbekiston qurilish vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan O'ktam To'rayev Termizga hokim etib tayinlangandi. Rasmiy xabarda Termiz hokimining lavozimidan olinishi sababi aytilmagan. Isroil Xudoyberdiyevning qamoqqa olinishi 10 ortiq shahar va tuman hokimlarining lavozimidan chetlatilishi manzarasida yuz bermoqda. So'nggi 10 kunda kamida 14 nafar mahalliy ma'muriyat rahbarlari ishdan olingani e'lon qilindi. 27 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov 5 nafar hokim Andijon, Asaka, Paxtaobod, Farg'ona va Nurobod tumanlari hokimlari ishdan olinganini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audioda Umurzoqov tuman hokimlarini prezident komandasi va davlat tizimini sharmanda qilganlikda ayblagan va Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolovni ham tanqid qilgan edi. Avvalroq tarmoqlarda qo'l ostidagilarni haqoratlagan audiosi tarqalgan Bobolov ish haqining 40% miqdorda jarimaga tortilgan. 7 daqiqalik audio yozuvda Umurzoqov O'zbekiston prezidentining davlat xizmati va hokimiyat vakillik organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi Qahramon Qurbonboyevga guruh tuzib joylarda tartib o'rnatish haqida topshiriq beradi.
Qahramon Qo'chqorov, sizga topshiriq. Ertagayoq guruhni tuzasizlar, o'zingiz bosh bo'lasiz.
Tushunarli.
Va borib, umuman ahvol yaxshi emas. Tartibga solish kerak, jinoiy javobgarlikka tortish kerak agar kerak bo'lsa. Hamma narsani bor, narsani ko'tarib, oqni oq, qorani qora qilib, tartib o'rnatib, kim aybdor bo'lsa, hamma aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Buni bosh prokuratura ta'minlab beradi. O'zingiz xolis baho berib qaytib kelasiz.
Tushunarli.
Shu bir haftada menga uzr axborot berasiz, hurmatli prezidentimizga axborot kiritamiz.
Isroil Xudoyberdiyev 2017 yilda hokimlikka tayinlangandan ko'p o'tmay Termiz shahrida 2 qavatli uylarning tomini egalari ruxsatsiz qo'porib tashlattirgani bilan tarmoqlar e'tiborga tushgan edi.
Прям на голову падает. Стропила.
Вот ребёнок ходит. Маленький.
Ну вот.
Пенсионеры нигде не работают, в пенсии сидят.
Да.
Bu uylarda yashayotganlar ozodlikka hokim shu usul bilan buzilishga tushgan uylardan odamlarni chiqishga majburlaganini aytishgan. 3 yil avval esa Termiz hokimi buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi oldidan u yurishi mumkin bo'lgan yo'l bo'ylariga byudjet xodimlari hisobidan bir kunlik gul ekilgani tarmoqlarda tanqid qilingan edi.
Shuncha tundan beri bular yo'q edi. Imminni prezidentimiz yuradigan joyni
gullar ekib chiqyapti, imini mashinalari, chunki aeroport yo'lida bu. Sentrgacha mana shunday ko'zboymachilik o'yinlar boshlanyapti. Kamida 1 milliard hozir pul chiqib ketadi. Biz shaharni obodonlashtirdik, gul ekdik deb. Sen prezidentimizga gulingni so'ramaydi, xalqini so'raydi. Xalqni rozi qilyapsanmi deydi. Pullar qani deydi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilda hokimlar prezidentning joylardagi vakili ekanini aytib, huquq-tartibot idoralarini ularning faoliyatiga aralashmaslik to'g'risida ogohlantirgandi. Tanqidchilarga ko'ra, prezident bu bilan amalda o'zini qonundan ustun deb biladigan mahalliy o'zbek amaldorlarini daxlsiz deb e'lon qilgan.
Katta hokimlardan viloyat hokimlariga umuman tegmaydi. Faqatgina shu haliga nima qayb saralab qilish, azinlashtir afsolish, mashaqqa ishlar, ularning qilayotgan qing'ir qishiq ishlarining hammasi shu hokim mayda kichkina hokimlar ham xuddi shunday katta hokimlar ham bir xil. Buni hammasi Shavkat Mirziyoyevning berib qo'ygan vakolati orqasidan kelib chiqdi. Esingizda bor, birinchi kundan boshlab hokimlar mana qilmayapti, ularga hech kim tegina olmaydi, ulardan hech kim javobgarlikka ham tortmaydi degandi. Mana shu o'zining qilgan ishini natijasini ko'ryapti bugun Mirziyoyev.
O'tgan vaqt mobaynida Mirziyoyevning o'zi ko'pgina hokimlarni o'z boshimchaligi uchun tanqid qildi. Qator mahalliy amaldorlar korrupsiya va boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ayblandi, ammo hokimlarni tayinlashning amaldagi tizimi va ularning vakolatlari o'zgargani yo'q. Prezident Mirziyoyevning 2017-yilda aytgan hokimlarni saylash tizimiga o'tish haqidagi so'zlari hozircha va'daligicha qolmoqda. Muhokamaga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda hokimlar bir vaqtning o'zida mahalliy kengashlarga rahbarlik qilishi haqidagi band o'zgarishsiz qoldirilgan.
Отчётность перед населением это реализуется через выборы.
Xalq oldidagi javobgarlik saylov orqali amalga oshiriladi. Mirziyoyevning iqtidorga kelganining ilk yillari hokimlarni saylash tizimini joriy etishga va'da berganini eslash kifoya, lekin bu amalga oshmadi. Tizim oqsoqlanyapti.
В частности, он обвинил hokimov в том, что они не ведут какую-то системную работу.
Janob Mirzoqov hokimlarni majburiy mehnatning oldini olish borasida tizimli ishlar olib bormayotganlikda aybladi. Ayni paytda uning rahbarligi ostidagi prezident ma'muriyati faoliyatida ham tizimli ishlarni ko'rmayapmiz. Qonun va xalq oldida javobgarlik, hisobdorlik tizimi yo'q. Hisobdorlik faqat yuqori rahbariyatga ishlayapti xolos. Yaxshiyamki, rahbariyat ayrim kamchiliklarni sezyapti, munosabat bildiryapti. Ammo bu tizimli yondashuv emas. Tizimli yondashuv bu qonun oldida javobgarlik, xalq oldida hisobdorlik. Tuman hokimlariga lavozimidan chetlatgani bir necha haftadan keyin ularning ba'zilariga balki ish ochilishi mumkinligi haqida aytyapti. Bu aksincha bo'lishi kerak. Aslida prokuror o'z tashabbusi bilan rahbariyat bilan kelishmagan holda bu haqda qaror qabul qilishi va alaloqibat sud hukm chiqarishi kerak. Biz buning aksini ko'ryapmiz.
Jahon banki o'tgan yili e'lon qilgan davlat boshqaruvi sifati indeksida O'zbekiston o'z o'rnini yaxshilagani bildirilganda, indeks hisobdorlik, siyosiy barqarorlik, hukumat samaradorligi, korrupsiyani nazorat qilish va boshqa ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Shunga qaramasdan, bank indeksida mamlakat hamon o'rtacha past ko'rsatkichni qayd etgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
9-oktyabrga o'tar kechasi Zaporojye shahriga raketalar yog'dirildi. Hujumlarda 20 ga yaqin odam o'lgani, 50 ga yaqin kishi jarohatlangani, o'lganlardan 6 nafari bolalar ekani aytilmoqda. Bu shahar Yevropadagi eng yirik Zaporojye atom stansiyasidan 125 km narida. So'nggi kunlarda Zaporojye shahri va uning aholisi tinimsiz o'qqa tutilmoqda. 8-oktyabrda portlagan Qrim ko'prigida esa qatnov tiklandi, ammo portlash qanday va kim tomonidan uyushtirilgan hanuz noma'lum. Urushning 228-kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. 9-oktyabrga o'tar kechasi Zaporojye shahriga hujum paytida ko'rilgan talafotlarni ma'lum qilgan gubernator Aleksandr Starovga ko'ra, kamida 12 raketa zarbasidan bitta 9 qavatli uy vayron bo'lgan. Vayronalar ostida qolganlar ko'p bo'lishi mumkin. Qutqaruv-qidiruv ishlari davom etyapti. Hozirgacha 8 kishi vayronalar ostidan tortib olindi, dedi Telegram orqali ma'lumot ulashgan gubernator. Reuters agentligi Ukraina rasmiylari bergan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlay olmaganini ma'lum qildi. Zaporojye shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtsevning aytishicha, raketalar qariyb 40 ta xususiy uyni ham shikastlagan. Yana Zaporojye, yana begunoh odamlar ustiga ayovsiz o't ochildi. Yarim kechada turar joy binolariga zarbalar berildi. O'ta ketgan ablahlik, o'ta ketgan yovuzlik, vahshiylik, terrorchilar, buyruq berganlardan tortib ijro etganlargacha hammasi hali javob berishadi. Shubhasiz, qonun oldida va odamlar oldida, deb yozdi 9-oktyabr kuni ertalab Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. So'nggi kunlarda Zaporojye deyarli har kuni hujumga uchramoqda. 6-oktyabr kuni raketa zarbalari natijasida 11 kishi nobud bo'lgan edi. O'shanda ham ko'p qavatli turar joy binolariga raketa otilgan. Zaporojye shahri hozir Rossiya nazoratida bo'lgan Yevropadagi eng yirik Zaporojye atom elektr stansiyasidan 125 km narida. Shu kunga qadar stansiya tegrasida bir necha bor otishma bo'ldi, raketalar tashlandi. Kiyev va Moskva bu hujumlarda bir-birini ayblab kelmoqda. Qrimning Rossiya tayinlagan rahbari Sergey Aksyonov shanba kungi portlashdan qisman shikastlangan Qrim ko'prigi orqali avtomobillar harakati tiklanganini bildirdi. Ayni paytda yengil avtomashinalar va avtobuslar to'liq ko'zdan kechirilgandan so'ng ko'prik bo'ylab harakat qilishi mumkin. Og'ir yuk mashinalari haydovchilariga esa Kerch paromidan foydalanishni maslahat beramiz. 2 soatdan keyin Bo'g'ozda Kerch 2 paromi qatnovi ham boshlanadi, deb ma'lum qildi Aksyonov 9-oktyabr kuni ertalab. 8-oktyabr kuni Qrim ko'prigidagi portlash, undan oldin va keyingi vaziyat aks etgan sun'iy yo'ldosh tasvirlari tarmoqlarda ulashilmoqda. Tasvirlarda olov va tutun ko'prik ustidagi temiryo'lda turgan sisternalar sostavidan chiqayotganini ko'rish mumkin. Mazkur ko'prik Ukraina janubida bosib olingan hududlardagi rus kuchlarini harbiy qurol, aslaha va boshqa mahsulotlar bilan ta'minlovchi asosiy yo'l hisoblanadi. Rossiya tergov qo'mitasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, Qrim ko'prigida yuz bergan portlash natijasida 3 kishi o'lgan. Ular portlash chog'ida yuk avtomobili yonida bo'lgan yengil mashinalar yo'lovchilari ekani taxmin qilinmoqda. Portlagan yuk mashinasi Krasnodar o'lkasida yashovchi bir erkak kishiga tegishli bo'lgani aytildi. Uning uyida tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Tergovchilar mashina yo'nalishini ham o'rganayotgani xabar qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa bu ko'prikdagi xavfsizlik choralarini kuchaytirish haqida qaror imzoladi. Ukraina rasmiylari hodisa haqida ijtimoiy tarmoqlarda munosabat bildirdi, biroq mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Jumladan, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni Kerch ko'prigidagi portlashga ishora qilib, Qrimdagi ob-havoni iliq, ammo bulutli deya ta'rifladi. Zelenskiy ukrainaliklar Qrimda bosqinchilarsiz yorqin kelajakka intilmoqda, dedi.
Bugun mamlakatimizda havo yaxshi, asosan quyoshli kun bo'ldi. Ukrainaning aksar qismida havo 20 daraja issiq va quyoshli bo'ldi. Biroq afsuski, Qrimda ham havo iliq bo'lsa-da, ammo bulutli. Lekin bulutlar qanday bo'lmasin, ukrainaliklar nima qilish kerakligini, bizning kelajagimiz yorqin ekanini bilishadi. Bu kelajak bizning butun hududimizda, xususan Qrimda ham bosqinchilarsiz kelajak bo'ladi. Hozirda Ukraina xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya hamda harbiylarimizning mamlakatimiz sharqi va janubidagi harakatlari davom etmoqda. Biz Donbassda, jumladan Baxmut yo'nalishida o'z pozitsiyalarimizni ushlab turibmiz. U yerda hozir juda shiddatli janglar ketmoqda.
Shuningdek, Zelenskiy o'z video murojaatida Ukrainaning sharqi va janubida shiddatli janglar davom etayotgani, biroq Ukrain qo'shinlari Donbass, xususan Baxmut yo'nalishida o'z pozitsiyasini ushlab turganini bildirdi. Shanba kuni Qrim ko'prigida bo'lgan portlash bu urushda Ukrainani qo'llovchilar tomonidan olqishlar bilan qarshi olinmoqda. Uni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 70 yoshiga munosib sovg'a deb ulashayotganlar ko'pchilik. O'zbek tilidagi tarmoqlarda ham bu portlash haqida qizg'in fikrlar bildirildi. Tarmoq foydalanuvchilarining ko'pchiligi bu ko'prikning 100 yil qimirlamay turib berishi hamda uning o'ta qattiq qo'riqlanishi haqida rus rasmiylari bergan va'dalarni eslatmoqda.
Happy birthday, janob prezident. Rossiya ko'p baland parvoz gaplarni gapirdi. Bittasi chiqib olib, Qrimga kimdir hujum qilsa, o'sha zahotiyoq qiyomat kunini tashkil qilamiz degan. Yana bittasi Qrim ko'prigi kosmosdan, havodan, yerdan va yer ostidan turib himoya qilinishini va'da bergan. Ukraina esa zamonaviy Rossiya rasmiylari lof urib va blef qilishdan boshqa hech narsaga yaramasligini butun dunyoga yana bir marta isbotlab berdi. Qani o'sha buyuk va qudratli Rossiya armiyasi? P.S. Tarvuz bilan ordendan ko'ra esda qolarli sovg'a bo'pti lekin.
Qrim ko'prigi shunchaki ko'prik emas, strategik va ramziy ahamiyatga ega edi. Kreml bu ko'prik bilan Qrimdagi g'alabasini ko'z-ko'z qilgan. Ko'prik Putin Rossiyasi qudratining ramzi edi. Shu bilan birga ko'prik Rossiya hududida eng ko'p qo'riqlanadigan joylardan biri edi. Moliyaviy va strategik zarardan tashqari buning ruhiy zarari ham katta bo'ladi. O'zi shundoq ham stressda bo'lgan rus armiyasi urushni avvalo miyada yutqizib boryapti. Armiyadagi tushkunlik boshqa katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Putinning bu voqeaga reaksiyasini endi butun Rossiya kutadi.
Urushni o'rganish instituti va Britaniya razvedkasi ham navbatdagi kundalik hisobotini Qrim ko'prigiga hujum mavzusiga bag'ishladi. Xususan Britaniya razvedkasining ma'lumotiga ko'ra, ko'prik orqali o'tgan temir yo'l o'tkazish quvvatining har qancha kamayishi Ukraina janubidagi Rossiya kuchlari ta'minotiga salbiy ta'sir qiladi. Zero Rossiya bu ko'prik portlashdan oldin ham bu borada muammolarga duch kelayotgan edi. Urushni o'rganish instituti esa ko'prikka hujum janubdagi qo'shinlar guruhi ta'minotida doimiy uzilishlarga olib kelmasa-da, muayyan vaqtga logistika uchun noxush oqibatlar yaratib, yuklar ushlanib qolishiga sabab bo'ladi deya ta'kidlanmoqda. Qolaversa, Qrim ko'prigida aynan nima bo'lgani hanuz aniq emas. Na portlashlar soni, na bu zarbalar aynan qanday yo'llangani va na jinoyat ishi qaysi modda bo'yicha tergov qilinayotgani haqida aniq rasmiy ma'lumot berilmadi. Rossiya rasmiylari portlovchi modda ortilgan yuk mashinasi bilan yagona portlash yuz bergani haqida bildirgan, biroq yuk mashinasi haydovchisiga nima bo'ldi, aytilmadi. Bundan tashqari bitta yoki bir necha portlash sodir bo'ldimi? Quruqlik suv va havo orqali muvofiqlashtirilgan hujum bo'lishi mumkinmi? Bu savollar ham ochiq qolmoqda. 8 oktyabr shanba kuni Rossiya harbiy havo kuchlari generali Suriya hamda Chechenistondagi urushlarda armiyani boshqargan Sergey Suravikin Ukrainada jang qilayotgan Rossiya armiyasiga qo'mondon etib tayinlandi. Bu Moskva armiyasida bir necha hafta ichida amalga oshirilgan 3-chi tayinlovdir.
Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari maxsus harbiy operatsiyani davom ettirmoqda. Rossiya mudofaa vaziri armiya generali Sergey Suravikinni maxsus harbiy operatsiya hududidagi qo'shinlar birlashgan guruhiga qo'mondon etib tayinladi.
Ushbu o'zgarish shu hafta boshida Rossiyaning 5 harbiy mintaqasidan 2 qo'mondonning ishdan olinishi ortidan sodir bo'lmoqda. So'nggi haftalarda rus armiyasi Ukrainaning shimol-sharqi va janubida katta yo'qotishlarga uchradi. Vazirlik Suravikinning o'rniga kim tayinlanganini hozircha oshkor qilmadi. Britaniya harbiy razvedkasi urush boshlangandan deyarli 2 oy o'tib, qo'mondonlik va nazoratni markazlashtirish maqsadida general Aleksandr Dvornikov rus qo'shinlarining Ukrainadagi harakatlarga mas'ul etib tayinlanganini xabar qilgandi. Biroq Moskvaning o'zi Kreml ta'bir bilan aytganda bu maxsus harbiy operatsiyaga bosh harbiy qo'mondonlik qilayotgan shaxsga hanuz aniqlik kiritmagan. 55 yoshli Suravikin 2017 yildan buyon Rossiya harbiy havo kuchlarini boshqarib keladi. Rossiya mudofaa vazirligi saytida aytilishicha, u 2004 yilda Moskvaning islomiy isyonchilariga qarshi urushida Chechenistondagi qo'riqchilar diviziyasiga qo'mondonlik qilgan. Suravikin 2017 yilda Suriyadagi xizmatlari uchun orden bilan ham taqdirlangan. Chechenistonda urushgan rus harbiylaridan biri esa Chechen urushi Ukraina urushining oldida holva bo'lib qoldi demoqda. Rossiya armiyasining yollanma harbiy xizmatchisi Ukrainaga qarshi urushda ko'rgan kechirganlari haqida so'zlab berarkan, uni Chechenistondagi urush bilan qiyosladi. Ukrainada bo'layotgan voqealar oldida Checheniston urushi holva. Bundan ko'ra men yana bir marta Chechenistonga borishni afzal ko'rgan bo'lardim. Checheniston urushini boshdan kechirgan boshqa quroldosh birodarlarim ham shu fikrda, deydi u. Harbiyga ko'ra, Rossiya armiyasi Ukrainada Afg'oniston va Checheniston urushlaridan qolgan texnika va qurollarda urush olib bormoqda.
Qurol aslahalarimiz almasoqdan qolgan. Bir kuni yangi texnikalar berishdi. Desant tashuvchi jangovar mashinalar. Papasnaya orqali yo'lga chiqdik. Bilasizmi, manzilga yetkunimizcha bittagina mashina qoldi. Qolgan bari yo'lda buzildi, to'kilib tushdi. Urushga nega borganimni aytaymi? Katta pul va'da qilishgani uchun. Jangovar tajribam bor, rozi bo'ldim. Oyiga 300 ming rubldan to'laymiz deyishgan edi. Yo'q, bizni shunchaki aldashdi. Laqqa tushirishdi.
Dunyoning turli burchidagi mamlakatlarda yashayotgan ukrainaliklar esa o'z vataniga yordam kampaniyalarini davom ettirmoqda. Ulardan biri Ukrain Vladislav Stadnik AQShdagi metal musiqaga bag'ishlangan eng mashhur YouTube blogini yuritadi. U blog orqali topgan pullariga Ukraina qurolli kuchlari uchun texnika va harbiy anjomlar sotib olmoqda. Vladislav Po'lat qanotlar nomli fond ta'sis qilgan.
Fondimga pul xayriya qiluvchilarning aksari aynan blogim obunachilari, ya'ni metal musiqa muxlislaridir. Ular juda faol odamlar, chunki menga ishonishdi. Bizni heavy metal birlashtiradi. Videolarim tagidagi izohlarda Ukrainaga shon-sharaflar deb yozishadi yoki pul o'tkazilgani haqidagi xabarnomani ilova qilishadi. Dunyodagi heavy metal musiqasi ishqibozlarining 99% balki hatto 100% Ukrainani qo'llab-quvvatlaydi.
Ukrainaning fuqarolik huquqlari markazi ushbu guruhga berilgan Nobel tinchlik mukofoti ozodlik uchun kurashayotgan har bir ukrainning haqqidir deb bayonot berdi. Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida Aleksandr Matvichuk so'nggi 8 oy ichida Ukraina va Rossiya o'rtasidagi harbiy nizo shu kunda mavjud xalqaro xavfsizlik tizimini qayta qurish zaruratini ko'rsatdi deb ta'kidladi. Nobel tinchlik mukofotining 10 million shved kronasi taxminan 900 ming AQSh dollariga teng pul mukofoti bor. Bu mukofot 10 dekabr kuni taqdim qilinadi. Bugungi ana shular, yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent do'konlarida sut taqchillashda sabab faqat Ukraina emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik iste'molchilar so'nggi haftalarda Toshkentdagi do'konlar rastalarida mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan qadoqlangan sut taqchillashganini aytishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar eng arzon sanalgan Lactel, Musaffo kabi mahalliy sut brendlari supermarket rastalaridan g'oyib bo'lgani haqida yozishdi. Ozodlikning aniqlashicha, Toshkentdagi Korzinka supermarketlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sutlar kishi boshiga 3 ta, ba'zi joylarda esa 4 tadan ortiq sotilmayapti. Korzinka supermarketlar tarmog'ida Rossiya Boltiq bo'yi o'lkalaridan import qilingan sutlarni ko'rish mumkin, lekin ularning narxi mahalliy sutga qaraganda 30-40% qimmat. Mahsulot taqchilligi narxlarining keskin oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Avgust oyida Korzinkada Prostokvashina sutining 3.2%ligi hozirgidan 10 ming so'm arzon 14490 so'mdan sotilgan edi. Do'kon sotuvchilari mahalliy ishlab chiqaruvchilar qadoqlangan sut mahsuloti yetkazib bermayotganini aytishmoqda. Ozodlik qadoqlangan Lactel sutlari taqchillashib qolgani sababi haqida uni ishlab chiqaruvchi Toshkentdagi Lactalis Agro shirkatiga murojaat qildi. Shirkatning marketing direktori Artyom Ermolayev Ozodlik savollarga yozma javob qaytarishga va'da berdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda sut narxi oshishi va rastalardan yo'qolib qolishining asosiy sababi sifatida dunyodagi eng yirik oziq-ovqat qadoqlash ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Shvetsiya va Shveytsariyaning qo'shma Tetra Pak shirkatining Ukrainaga tajovuz bois Rossiya bozorlaridan ketgani ko'rsatilmoqda. O'zbekistonda oziq-ovqat qadoqlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar yo'q. Ukrainaga urush boshlanishidan oldin qadoqlash mahsulotlari O'zbekistonga Rossiya zavodlaridan olib kelingan. Mutaxassislarga ko'ra, Tetra Pak Rossiyada ishlab chiqarishni to'xtatgan ekan, O'zbekistondagi korxonalar qadoqlash mahsulotini Yevropadan sotib olish yoki sutni shisha va yo yelim idishlarga qadoqlash tizimiga o'tishga kerak bo'ladi. Bu esa tez amalga oshadigan ish emas. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar sut yetkazib berishdagi ta'minot zanjiri uzilishlarining boshqa sabablari ham borligini aytishdi. Xorazmning Yangiariq tumanida joylashgan O'zbekistondagi yirik sutni qayta ishlovchi Tillo Damor xususiy shirkati tijoriy direktori Usmonbek Sharipovning ozodlikka aytishicha, so'nggi 3 oyda sut yetkazib berish sezilarli darajada kamaygan. Ayni paytda zavod to'liq quvvat bilan ishlolmayapti, sababi sut kam kelyapti. Sut taqchilligi hozircha asosan poytaxt do'konlarida kuzatilmoqda, lekin soha vakillariga ko'ra butun mamlakatda sut taqchil mahsulotga aylanib ketishi ehtimoldan xoli emas. Xorazmdagi sut yetkazib beruvchi Ahmad Abdullayev fermer xo'jaligi rahbari Muyassar Abdullayevaning ozodlikka aytishicha, bunday xavotirlarda asos bor. Iyun oyida 1 litr sut 2,5 ming so'm edi, hozir 6 ming so'mgacha chiqdi. Yog'i miqdoriga qarab, sababi sigir boqish qimmatga tushyapti, deydi Abdullayeva. O'zbekistonda yiliga 10 million tonnadan ortiq sut ishlab chiqariladi. Wow Mastas xalqaro reytingni aniqlovchi statistika tashkiloti 2015 yilda O'zbekistonni jahonda sut ishlab chiqarish ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lgan davlatlar 20-taligiga kiritgan edi. O'shanda O'zbekiston qariyb 10 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan ro'yxatda 18-chi pog'onani egallagandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Prezident Japarov: O'zbekiston bilan chegara masalasiga abadiy chek qo'ymoqdamiz. Belarus Ukrainani hujum qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda aybladi. Zelenskiy Kiyev markazida turib ukrainaliklarga murojaat yo'lladi. Putin Kiyevni terror usullarini qo'llaganlikda aybladi. Yevropa Ittifoqi kengashi prezidenti Toshkentga keladi. Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mashg'ulotlarini o'tkazishdan bosh tortdi. O'zbekistonda egizaklar tug'ilishi ko'paydi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyada hali ham hamma narsa Putin atrofida aylanmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 7-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin 70 yoshga to'ldi. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi sharhlovchisi Robert Coulsonning yozishicha, 70 yillik yubiley tobora avtoritar bo'lib borayotgan Putin hukmronligining eng og'ir kunlariga to'g'ri kelmoqda. Aksariyat muxolifat vakillariga qarshi ayovsiz tazyiqlarga qaramay, Putinning yillar davomida yuqori bo'lib kelgan reytingi xavf ostida bo'lishi mumkinligini ko'rsatuvchi alomatlar paydo bo'la boshladi. Ukrainadagi urush Putin shaxsi atrofida tuzilgan siyosiy tizimning zaif tomonlarini fosh qilishda davom etmoqda. Levada mustaqil so'rov agentligi sotsiologi Lev Gudkov shuni ayta olamanki, vaziyat tubdan o'zgardi dedi. Mobilizatsiya hammaga ta'sir qilmoqda. Safarbarlik e'lon qilingani vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Urush Rossiyaga yetib keldi deya so'zini davom ettirdi u. Rossiya Ukrainada mamlakat hukumati va xalqining keskin qarshiligiga duchor bo'ldi. O'tgan oyda Ukraina Xarkov viloyatida yashin tezligida o'tkazgan kontrataka rus qo'shinlarini ortga chekinishga majburladi. Natijada bir necha oydan beri safarbarlik e'lon qilmasligini ta'kidlab kelgan Putin va'dasini buzishga majbur bo'ldi. Kreml agressiyasiga javoban G'arb Rossiyaga shiddat bilan javob qaytardi. G'arb davlatlari Rossiyaga qarshi qator sanksiya kiritdi hamda Ukrainaga milliardlab dollar qiymatga ega harbiy yordam ko'rsatdi. O'nlab yildan beri NATOga to'liq a'zo bo'lmagan Shvetsiya va Finlandiya Transatlantik alyansga rasman qo'shildi. Bugunga kelib Rossiya misli ko'rilmagan darajada xalqaro maydonda yakkalanib qolgan. Rossiyada yaqin haftalargacha Putinning obro'si har doimgidek mustahkam bo'lib ko'ringandi. Sababi Kreml muxolifatni yashirinishga yoki mamlakatni tark etishga majburlab keladi. Estoniya parlamenti deputati Mikhail Lotman Ozodlik radiosi rus xizmati uchun yozgan maktubida Rossiyaning Ukrainadagi jinoiy urushi rus jamiyatining hatto eng taniqli rusofoblar ham aytmagan jihatlarini o'rtaga chiqardi deb yozdi. Lotman Rossiya armiyasi qo'l urgan talonchilik va harbiy jinoyatlar haqidagi xabarlarga Rossiya jamoatchiligi parvo qilmaydi yotgani haqida yozdi. Rossiya jamiyati bunga qanday munosabat bildirdi? Hech qanday. Hech kim g'azablangani yo'q, ommaviy norozilik yo'q, dedi u. Rossiyadagi so'rovlarga to'liq ishonib bo'lmasa-da, Levada markazi o'tkazgan so'rovlarga ko'ra, 2022 yil davomida Putinning reytingi doimiy ravishda 80%dan yuqori bo'lib kelayotgan edi. Avgust oyida bu ko'rsatkich 83%ni tashkil qilgan. Ukrainadagi urush boshlanganidan keyin barcha ko'rsatkichlar ko'tarildi, dedi Gudkov. Odamlar o'zlariga ishonch his qildilar. Harbiy kuch va qudrat namoyish etilayotganidan faxrlanish tuyg'usini his qildilar, dedi deputat. Ammo sentyabr oyida Putin reytingi 77%ga tushib qolgan. Gudkovning so'zlariga ko'ra, Ukrainaga bosqin boshlanganidan oldingi oylarga solishtirganda ko'proq rossiyalik Putinni ma'qullaydi. Biroq harbiy muvaffaqiyatsizliklar va ayniqsa safarbarlik o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Safarbarlikdan so'ng menimcha vaziyat tez o'zgaradi, dedi u. Shubhasiz, Putin hukumatiga qarshi chiqish ko'pchilik rossiyalik uchun katta qadamdir. Hukmronligining dastlabki yillarida Putin davlat nazoratidagi matbuot yordamida kuchli, markazlashgan hukumat va qonun diktaturasi qadriyatlarini targ'ib qilgan. 2017-yilda Cornell universiteti siyosatshunoslik bo'yicha professori Valeriy Bans so'nggi yillarda Putin rus millatchiligi, Rossiya qudratini xalqaro tizimda ko'rsatish, madaniy konservatizm va AQShni xalqaro tizimda beqarorlashtiruvchi kuch sifatida tanqid qilishdan iborat yangicha targ'ibot boshlagani haqida yozgandi. Bu taktika Rossiya muxolifatini vatanparvar yoki xoin bo'lishdan birini tanlashga majburlab ikkiga bo'lib yuborgan. 2012-yildan beri Kreml barcha siyosiy muxoliflarni sotqin sifatida qoralash uchun xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunlarni ishga solib keladi. Rossiyada bu tamg'a berilgan siyosiy muxoliflar qo'shnilari, qarindoshlari, hamkasblari va ish beruvchilar tomonidan tazyiqqa uchramasa, Kreml parastlar ta'qibiga uchrashi mumkin. So'nggi haftalarda Putin Ukrainada yurishni Rossiya va iblis g'arb o'rtasidagi eksistensial kurash sifatida tasvirlab, o'ziga qarshi chiqishni yanada mushkullashtirdi hamda o'ng qanot radikallarga jimgina erkinlik berdi. Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlanishidan oldin Putin hukumati uyushgan siyosiy muxolifatning barcha shakllarini tormor qilgan. Xarizmatik muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy qamoqqa tashlandi. U asos solgan korrupsiyaga qarshi kurashish jamg'armasi va tashkilotning mintaqalardagi bo'limlari ekstremistik deb topildi va yopildi. Navalniyning ko'plab faol tarafdorlari jinoiy javobgarlikka tortilish tahdidi ostida mamlakatni tark etishdi. Ilgari norozilar yoki muxoliflarga maydon bo'lgan mustaqil jamoat tashkilotlari, masalan, Memorial inson huquqlari jamiyati ham nishonga olindi va bu tashkilotlarga yaqinlashish xiyonat bilan tenglashtirildi. Helsinki universitetida Rossiya siyosatidan dars beruvchi rossiyalik siyosatshunos Vladimir Gelman Meduza nashriga bergan intervyusida faol norozilik namoyishlarining asosiy muammosi shundaki, ular faqat individual harakatlarni talab qilmaydi. Namoyishlar turli odamlar o'rtasida muvofiqlashtirish va hamkorlikni talab qiladi. Bu borada Rossiyada ahvol chatoq, dedi. Ammo 4-oktyabr kuni Navalniy tarafdorlari Putinga va urushga qarshilik ko'rsatish uchun yashirin muvofiqlashtiruvchi markaz sifatida qayta faollashayotganliklarini e'lon qilishdi. Bundan tashqari Gudkovning ta'kidlashicha, Livada markazining tadqiqotlari rossiyaliklar ongli ravishda davlat senzurasini chetlab o'tishga intilayotganini ko'rsatadi. Xususan, ular Telegram kanallar kabi Kreml tomonidan nazorat qilinmaydigan manbalardan ma'lumot olishmoqda. Gudkovning aytishicha, alternativ kanallardan foydalanadigan respondentlar ulushi bir necha oy oldin 7-8% tashkil qilgan bo'lsa, hozir 22%ga yetgan. Ommaviy xalq qo'zg'olonlari kamdan-kam hollarda faqat ma'naviy norozilik tufayli sodir bo'ladi. Sobiq sovet mamlakatlaridagi rangli inqiloblarga asosan bahsli saylovlar sabab bo'lgan. Norozilik ruhi hukmron elita ichidagi bo'linishlar tufayli kuchaygan. Rossiya tarixida ham bunday holatlar kuzatilgan. 1905-chi, 1917-chi, 1991-chi va 1993-chi yillardagi keng ko'lamli xalq qo'zg'olonlari zaiflashgan va bo'lingan hukumatlarga qarshi samara bergan. Putin hukmronligi davrida ham bunday hodisa kuzatilgan. 2004-chi yil oxiri, 2005-chi yil boshida Rossiya bo'ylab minglab nafaqaxo'r hukumatning ijtimoiy subsidiyalarni isloh qilish rejasiga qarshi namoyishga chiqqan edi. Namoyishchilarni gubernatorlar, kommunistik partiya va boshqa kuchlar yashirin tarzda yoki ochiqchasiga dastakladi. 2011 yilgi parlament saylovlari davomida sodir etilgan qonunbuzarliklar ortidan Rossiya rangli inqilob yoqasida qoldi, ammo hukumat qo'zg'olonni bostirish uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni tayyorlab qo'ygan edi. Muxolifatchi siyosatchi Gudkovning so'zlariga ko'ra, bugungi kunga kelib vaziyat o'zgargan. Putin taklifi bilan Kreml saroyiga yig'ilgan amaldorlar va deputatlarning ayanchli qiyofalarida hech qanday xursandchilikni ko'rmadim, dedi Gudkov Ozodlik bilan suhbatda. Gudkovning aytishicha, elitalar ichida bo'linish haqida gapirishga hali erta, lekin Putin tizimi silkinmoqda. Ajralish albatta sodir bo'ladi, chunki biz hozirda raqib kuch markazlari shakllanayotganini ko'rmoqdamiz, dedi Gudkov. Biroq hozircha hamma narsa Putin atrofida aylanmoqda, deya so'zini yakunladi u.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyadan qo'rquv qonimizga singib ketgan. Markaziy Osiyo Ukrainaga qanday ko'maklashmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya bosqini boshlangan kundan beri Ukraina boshqa mamlakatlar va chet el tashkilotlaridan 75 milliard dollarlik yordam oldi. Bu mablag' Ukraina byudjeti daromadlaridan 1.6 barobarga ko'p. Urushning ilk kunlaridan beri ukrainlarga nafaqat g'arb mamlakatlari hukumatlari va fuqarolari, balki Markaziy Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, shuningdek Mongoliya va boshqa davlatlar aholisi ham yordam bermoqda. Ozodlik radiosining Sibir Reali loyihasi yordam tashkil qilishga bosh-qosh bo'layotgan mahalliy ko'ngillilar bilan suhbatlashdi. Birinchi oyda bizga 20 ming kishi pul jo'natdi. Qozog'iston tarixida xayriya yig'ish tezligi bo'yicha rekord bo'ldi bu. Jami 500 million tanga to'pladik. Bu faqat bank orqali tushgan pul. Ayrimlar o'zlari tovar sotib olib bizga jo'natdi. Yuridik shaxslar 20 ming dollar berishdi. 1 million dollar xayriya qilganlar ham bor. Shu yozda Qozog'iston fuqaroligini olgan rossiyalik yigit 1 million dollar ajratdi. Hademay yana 2 million dollar bermoqchi. Yana bir kishi bor. Urush boshlanganidan beri har hafta 1.5 ming tanga pul o'tkazishni kanda qilmaydi. Tayin kuni, tayin soatda tushadi pul. Gohida 1-2 kun kechiksa xabar yozadi. Uzr, bu gal biroz kechikdi deb. Har kim qurbiga qarab yordam qilyapti. 100-200 tanga beradiganlar ham bor. Har oy pensiya olganida ataganini tashlab ketadigan chollar, kampirlar ham deydi Olmaotalik Tog'jon Qojaliyeva. Uning haq fondi urushning dastlabki kunlaridan Ukraina aholisi uchun gumanitar yordam yig'ish bilan shug'ullanadi. Qozog'istonda bir nechta volontyorlik shtabi ishlab turibdi. Xohlovchilar zarur narsalarni u yerga o'zlari olib borishlari mumkin. Volontyorlar Ukraina harbiy ma'muriyatlari bilan bog'lanib, ularning ehtiyojiga ko'ra gumanitar yuklarni tashkil qilishadi. Boshida yuklar uchoqlarda tashilgan bo'lsa, hozir furalarda Rossiyani chetlab o'tgan holda yetkazilmoqda. Asosan dori-darmon, tibbiyot jihozlari, oziq-ovqat, qop-ko'rpa, gazochoq, generator kabi zarur narsalarni jo'natadi. To'g'ri, xayriya ishlari biroz susaydi. Dastlabki kunlar har soniyada pul tushardi. Bir soatda million tanga tushgani yodimda. Birinchi 10 kunlikda 120 million tanga yiqqanmiz. Hozir ishlar unchalik emas, ammo tadbirkorlar, yuridik shaxslar qo'shilyapti. Bitta tadbirkor yuzlab, minglab oddiy fuqarodan ko'p xayriya qilishi mumkin. Masalan, boshida jismoniy shaxslardan jami 150 million tanga to'plagan bo'lsak, bitta tadbirkorning o'zi 360 million bergan. Faollik baribir bor, u endi ko'proq o'zimizga bog'liq. Eslatib tursak, hisob raqamlarimizni qaytadan tarqatsak, yana qimirlab qolishadi, deydi Haq fondi rahbari. Yoga muallimi Zarina Shohmuhammedova so'nggi yillarini Ukrainada yashagan. Uning eri Zaporojyedagi zavodlardan birida ishlar edi. Urush boshlangan paytda Zarina Qozog'istonda og'ir betob onasining yonida edi. Sentyabrda u Zaporojye shahriga qaytib bordi. Qozog'istonda bo'lgan vaqtida Zarina Pasilka fondining Olmaota shtabida volontyor bo'lib ishlagan. Oddiy qozog'istonliklarning bu yaxshiliklari men o'z hayotimda duch kelgan eng g'aroyib hodisaki, har eslaganimda to'lqinlanib ketaman. Ular Ukraina bilan hech bir tariqa bog'lanmagan. Shunga qaramay dardimizga sherik bo'lishyapti. Ular faqat bitta narsani, Ukrainada urush ketayotganini, tinch aholi boshpana va zarur turmush sharoitlaridan mahrum bo'lganini bilishadi xolos. Yurtdoshlarimning bag'ri kengligi haqida o'ylaganimda uzoq o'tmuş. Qatag'on yillarida Qozog'iston polyaklar, nemislar, qirim tatarlar va boshqa xalqlar quvg'in qilingani yodimga tushadi. O'lib ketsin deb taqir cho'lga tashlab ketilgan minglab odamlar o'shanda qozoqlar tufayli jon saqlab qolishgan edi, deydi Zarina. Tog'jon Qojaliyeva boshqa fikrda. Qozog'istonliklar Ukraina o'rnida o'z mamlakatlarini tasavvur qilib, ukrainlarga hamdard bo'lishmoqda, deydi u. Rossiya siyosatchilarining Shimoliy Qozog'istonga da'volari hamisha mamlakatda juda noxush reaksiya beradi. Rossiya hududiy da'vo bilan Ukrainaga bostirib kirgach, qozog'istonliklarning xavotiri 2 karra ortdi. Biz Putin Estirni tiklash ko'yiga tushganidan xavotirdamiz. Ortga qaytishni xohlamaymiz, chunki Sovet Ittifoqi yomonlik saltanati edi. Rossiyadan qo'rquv qon-qonimizga singib ketgan. 1930 yillarda Qozog'istonda ocharchilik bo'lganida 3 million qozoqdan atigi yarmi qolgan edi. Bu bolshevizm hukmronligining ilk bosqichi natijasi. Qozog'iston qatag'onlardan ham ko'p jabr chekkan. Muxtoriyat olishga intilgan qariyb barcha rahbarlar, ta'bir joiz bo'lsa, millatning oltin avlodi qirib tashlangan. Ular taraqqiyotning yaponcha modeliga intilgan edilar. 30 yillarda Qozog'istonda bu mavzu ko'p muhokama qilingan. So'ngra tilimizdan ayrilishimizga bir baxya qoldi. Masalan, men maktabni 1989 yilda tamomlaganman. Esimda, qozoqcha gapirish qoloqlik belgisi hisoblanardi. O'zini ilg'or, zamonaviy sanaguvchi odam albatta rus tilida so'zlashishi kerak edi. O'z tariximizni bilmasdik, ammo Rossiya tarixi mufassal o'qitilardi. O'z madaniyatimizdan bexabar edik, lekin Tyutchev va Turgenevlarni bilardik. Bizdan madaniyati yo'q, ildizi yo'q millat yasamoqchi bo'lishdi. Shu bois millat o'laroq o'zligimizni yo'qotib qo'yishdan hamon qo'rqamiz qilamiz deya hikoyasida davom etadi Qo'jaliyeva. Zarina Shohmuhammedova esa qozog'istonliklar Ukrainaga faqat insoniylik nuqtai nazaridan yordam berayotganiga va mamlakatda yaqqol aksil Rossiya kayfiyati yo'qligiga amin. Boz ustiga u ko'plab aholi, hatto asl qozoqlar ham Kreml propagandasi iddaolariga xayrixoh deb hisoblaydi. Ba'zan qarindoshlarim qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'rashadi. Rus bosqinchilari hali bizgacha yetib kelmadi deyman. Shunday javob berishadi. Hech qisi yo'q, borib qolishar. Sizlarni ham ozod qilishadi. Ayb ukrainlarning o'zida, NATO bilan aylanishib bekor qilishdi. Umuman hammasi natsist ular. Shunday paytlarda Ukrainada bir marta ham bo'lmagansiz. Bu yerda nimalar bo'layotganidan mutlaqo g'ofilsiz deb og'izlariga uraman. Mariupolni darrov topshirishganda hammasi yaxshi bo'lardi deb ta'na qiladigan ashaddiy Rossiya parastlar ham bor deydi allaqachon Ukrainaga qaytgan Zarina. Qirg'izistonlik faol Dinara Aliyeva aprelda Ukraina uchun yordam yig'ishni tashkil qilgan edi. U Facebookda e'lon berdi. E'lonni mahalliy ommaviy axborot vositalari ham tarqatdi. Keyinroq yordam to'playotgan boshqa guruhni topishdi. Odamlar topgan tutganlarini Bishkekdagi bolalar hospisi bergan xonaga keltira boshladilar. Jun choyshablar, qop ko'rpalar, quruq mevalar, bolalar tagliklari, uzoq saqlanadigan yeguliklardan ancha-muncha jamg'arildi. Pul o'tkazmoqchi bo'lganlarga esa Ukraina elchixonasi rekvizitlari berildi. Odamlar chaqirig'imizga labbay deb javob berishdi. Jilg'alar birlashib daryo bo'ldi. Kimdir bitta top toza, eskiroq jun choyshab keltirdi. Birov bir o'ram pampers, bir tadbirkor naq 200 ta issiq jun choyshab xayriya qildi. Odamlar qo'ng'iroq qilib ukrainlarga hamdardlik bildirishar, ko'proq yordamga qo'llari kaltaligini aytib uzr so'rashardi. Bir chekkasiga Qirg'iziston bayrog'i tushirilgan yap-yangi qavma ko'rpa olib kelgan momoni hech unuta olmayman. Rossiya harbiylarining Ukrainada tinch aholiga qilgan vahshiyliklaridan so'ng befarq bo'lish mumkin emas edi. Mazlumlarga yordam berishga ojizligimizni o'ylab qattiq siqilardik. So'ngra Bucha voqealari yuz berdi. Hukumatimiz betaraflik bahonasida mum tishlagani bizga qattiq alam qildi. Bolalarni o'ldirishayotgan paytda qanday sukut qilish mumkin axir deya hikoya qiladi Dinara. Aytishicha xayriya e'lon qilganidan so'ng unga noma'lum kimsalar telefonda tahdid qila boshlabdi. Dinara bunda mahalliy hukumatning qo'li bor deb biladi. Uning fikricha, hukumat Ukrainani qo'llab-quvvatlayotgan o'ta faol mahalliy fuqarolarini deb Rossiya bilan aloqalariga sovuqchilik tushishini istamagan. Mart oyida prezident Sadir Japarov Qirg'iziston kichik mamlakat, urushni to'xtatishga qurbimiz yetmaydi. Shu bois betaraf qolishimiz lozim degan edi. Fevralda esa Kreml Japarov prezident Putin bilan telefonda so'zlashar ekan maxsus amaliyotni ma'qullaganini ma'lum qildi. Qirg'iziston iqtisodiy va siyosiy jihatdan Rossiyaga qattiq bog'lanib qolgan. Bizning rahbarlarning Rossiya oldida tillari qisiq, qanchadan-qancha kreditlar, grantlar olib qarzga botishgan. Shu bois urush boshlanishi bilan hukumatimiz o'zini ko'r, kar va gun kabi tutmoqda. Bizning xayriya e'lonimiz esa isyon o'laroq baholandi. Telefonim eshitilardi. Shunday qilib, fashistlar va banderachilarga yordam berayotganim uchun har kuni tahdidli qo'ng'iroqlar ola boshladim. Ular oddiy fuqarolar emas, organ xodimlari deb o'ylayman. Bir oy ishga chiqishga qo'rqib yurdim, chunki gumanitar yordam yig'ish manzillari ommaviy axborot vositalari orqali barchaga ma'lum qilingan edi. Biroq xayriyatki, aql xushli qirg'izistonliklar begunoh insonlarning o'ldirilishini ma'qullaydigan manqurtlarga qaraganda ancha ko'p ekan. Bora-bora quloqimiz tinchidi har qalay deya so'zini yakunladi Dinara. Urush boshlanganidan so'ng Mongoliyada Ukraina bilan birga ayirmachi DXR va ELHR uchun ham gumanitar yordam to'plash tashkil qilinadi. Ayirmachilar uchun to'plangan jami 600 ming rubl qiymatli 5 tonna yuk rossiyaliklar orqali jo'natiladi. Mongoliya hukumati va Mongoliyadagi ukrainaliklar jamoat tashkiloti esa Ukraina uchun mablag' yig'ishni boshlaydi. Hukumat BMTning favqulodda vaziyatlar uchun maxsus fondi orqali 150 ming dollar va Qizilxoch bilan Qizil Yarmoy orqali 50 ming dollar o'tkazishga va'da beradi. Ulan Batorlik chechen bolaligidan Mongoliyada yashaydi, ammo uning ota-onasi asli Tuva Respublikasidan. Xayriya yig'ish boshlanganida men ham 100 dollar berdim. Bilasizmi nega? Kuchli bilan ojiz urushayotganida ojizning tarafida bo'lish kerak. Bu o'ta adolatsiz urush. Bir mamlakat bo'lmag'ur bahona bilan qo'shni mamlakatga hujum qildi. 2014 yildan 2022 yil 24 fevralga qadar bo'lgan voqealarga har qalay fuqarolar urushi, ikki tomonning ham o'z haqiqatlari bor deb munosabat bildirsa bo'lardi. Ammo 24 fevralda hammasi o'zgarib ketdi. Bir taraf bosqinchi, bir taraf qurbon deydi chechen. Biroq chechen aytishicha Mongoliyada ko'pchilik Rossiyaga xayrixoh. Hatto Ulan Batorda Rossiyaning Ukrainaga bosqinini yoqlab kichikroq miting ham o'tkazishibdi. Mitingchilar Bandera fashist va Gitlerning josusi edi, biz Rossiyani qo'llaymiz degan shiorlarini ko'tarib, Jukov haykali yonida olag'ovur qilishgan. Ularni sira tushunmayman. Ukrainada natsizm borligini tasdiqlaydigan bironta fakt yo'q. Propagandaning bu uydirmasiga shuncha odam laqqa tushganini aqlimga sig'dira olmayman. Mongoliya jahon hamjamiyati bilan bo'lishni istasa, Rossiyadan uzoqlashgan ma'qul. Rossiya bizga nima berardi? Shinel bilan kirza yetdikmi? Ulardan 100 o'g'araylik demoqchi emasman. Shunchaki muvozanatni saqlash kerak. Mana hozir rossiyaliklar mobilizatsiyadan qochib Mongoliyaga ham kelishyapti. Kelaverishsin, bosh ustiga. Urushga borishganidan ko'ra shunisi tuzuk, deydi Chechen. Safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng rossiyaliklar oqimi qo'shni mamlakatlarga yo'l oldi. Hozirgacha 260 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan bo'lib, shundan qariyb 98 mingi Qozog'istonga, taxminan 60 mingi Gruziyaga, 3 mingdan ko'prog'i Mongoliyadan qo'nim topgan. Aksar mamlakatlarda rossiyaliklar neytral yoki ijobiy qabul qilinmoqda. Masalan, Qozog'istonda ko'chada qolgan rossiyaliklar kinoteatr va bolalar oromgohiga joylashtirildi. Sibir Reali muxbiri volontyorlardan so'radi. Vayron bo'lgan Ukrainaga ham, uni vayron qilgan mamlakatdan qochib kelayotgan rossiyaliklarga ham yordam berish qanchalik uyg'un? Biz odatlarimizga rioya qilyapmiz xolos. Qozoqlar siyosiy qarashlardan qat'i nazar muhtojlarga yordam berib kelganlar. Doim shunaqa bo'lgan. Qolaversa, qochib kelayotganlar orasida urush tarafdorlari ko'p deb o'ylamayman. Ularning aksari Rossiyada qolyapti, deya javob beradi Tog'jon Qo'jaliyeva. Zarina Shohmuhammedova esa shunday deydi. Nazarimda, rossiyaliklar yopirilib kelishi ko'pchilikka yoqmadi. Shaxsan o'zim ham chegarani yopish tarafdoriman. Putinning vatniklari Qozog'istonda to'polon ko'tarishsa, oqibati yaxshi bo'lmaydi. O'zimizning manqurtlar ham yetib ortadi bizga. Chunonchi, o'z otam o'shanaqa toifadan. Bitta viloyatga shunaqa rossiyaliklardan ancha-munchasi joylashib olsa, bu viloyat xuddi Qozog'istonga begonadek bo'lib qolishi mumkin. Boshqa tomondan, gohida ular ham odam-ku deb o'ylayman. Ana, Gruziya yaqindagina urushni boshdan kechirganiga qaramay, rossiyaliklarni kiritayapti. Bu eng oliy darajadagi hamdardlik belgisi. Ammo ular bizga o'xshab, o'zlarini hurmat qilishni talab qilishmoqda. Yo hurmat qil, yo yurtinga jo'na.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chernigovda o'ldirilgan Rossiya askari yonidan O'zbekiston pasporti topildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Rossiya bosqinidan ozod qilingan Chernigov viloyatida jasadlari tashlab ketilgan rus askarlariga tegishli hujjatlar orasidan O'zbekiston pasporti topildi. Ukraina qurolli kuchlari harbiysining ozodlikka aytishicha, hujjatlar viloyatning Novobasan tumanida topilgan. Pasport egasining jasadini tanish imkonsiz. Ozodlik bu pasport nusxasini O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga yo'lladi va hozirda savollarga javob kutmoqda. Agar shaxsi va vafoti tasdiqlansa, bu Ukraina hududidagi jang maydonida rus armiyasi safida o'lgan ozodlikka ma'lum ilk o'zbekistonlikdir. Urush sharoitida bunday ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ammo keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda Kreml ta'biricha maxsus harbiy operatsiya deb atalayotgan bu urushga Rossiya tomonidan jalb qilinayotgan o'zbekistonliklar haqida norasmiy ma'lumotlar ko'paymoqda. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan Ukraina qurolli kuchlarining birinchi toifali serjanti O'zbekiston pasportining egasi o'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Pasportni Chernigov viloyatining Novobasan tumanida topdik. Uni men suratga oldim. Bu tumanda rus askarlariga tegishli pasport va harbiy biletlar topildi. Shuning uchun bu pasport egasi ruslar tomonida urushgan degan fikrga keldik. Katta ehtimol bilan u o'lgan, dedi serjant Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikda nusxasi bo'lgan pasport Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida 1993-yilda tug'ilgan OSSEga tegishli. Hujjat 2019-yilning 12-iyunida Xorazm viloyatida berilgan. Ozodlik bu pasport egasining shaxsi rasman tasdiqlanguniga qadar ma'lumotlarni to'liq oshkor qilmaydi. Ukraina qurolli kuchlari serjantining ozodlikka aytishicha, pasport egasining urushga qadar Ukrainada bo'lgan mehnat muhojiri yoki talabasi bo'lishi ehtimoli juda oz. Chunki o'sha hujjatlar topilgan joyda biznikilar ruslarga qarshi shturmni boshlagan edi va bu yerda yonib ketgan harbiy texnika, yonib ketgan jasadlar juda ko'p. Bundan tashqari mahalliy aholidan ham so'radik. Ular bunaqa shaxsni tanimayapti, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha, urush sharoitida bu jasadlarning shaxsini aniqlash yoki dushman askarlari jasadining qidirilishi imkonsiz. Zotan rus armiyasidan ozod etilayotgan hududlarda dahshatli vayronalar hamda ular ostida qolayotgan jasadlar ko'p. Ukraina qurolli kuchlari serjanti urush maydonida dushman saflarida bo'lgan o'zbekistonlikni shaxsan ko'rmaganini ham ilova qildi. Bu o'zbek pasportining fotonusxasi ijtimoiy tarmoqlarda Ukrainadagi urushni yoritayotgan aksar sahifalar, Telegram kanallarida yoyildi. Hozircha Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bu pasport egasi yoki jang maydoniga tushib qolgan, u yerda asir olingan yoki o'lgan O'zbekiston fuqarolari haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi. Ozodlik pasport nusxasini O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ham yo'lladi. Xususan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyos Abbosov ozodlik tegishli tartibda yo'llagan rasmiy so'rovga aniqlik kiritilishini bildirdi. Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi mamlakat fuqarolarini Ukrainadagi urushga aralashmaslik, buning oqibatida O'zbekistonda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligidan ogohlantirib keladi. Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raymiz deyilgan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi avvalroq e'lon qilgan bayonotida. Ammo Rossiya tomonidan turli yo'llar bilan urush maydoniga borib qolayotgan o'zbekistonliklar haqida tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar borasida O'zbekiston rasmiy idoralari biror rasmiy ma'lumot bermagan. Ozodlik avvalroq Ukraina hududiga Rossiyadagi xususiy harbiy shirkatlar tomonidan yo'llangan o'zbeklar haqida xabar bergan edi. 10-sentyabr kuni tarmoqlarda Ukraina hududida rus askarlari bilan birga qo'lga olingan ikki o'zbekistonlikning videosi tarqalgandi. Videoga ilova qilingan xabarda o'zbeklar Ukrainaning 25-chi havo desant brigadasi harbiylari Xarkov viloyatining Balakleya shahri ostonasida rus qo'shinlari safini yorib o'tish paytida qo'lga olingani aytilgan. Qo'lga olingan asirlar O'zbekistondan ekani, xususiy harbiy bo'lim tarkibida minomyotchi sifatida jang qilganini aytishgan. Biz O'zbekistondan ikki kishimiz, Moskvada edim, hujjatsiz ishlardim, qurilishda ishlab yurgandim, bu yerga yuborishdi. Mashinada 5 kishi edik, hech kimga o'q uzganim yo'q. Endi kelgan edik, Samarqanddanman deydi ko'zlari bog'langan birinchi asir videoda. Ukraina harbiylarining oilang bormi degan savoliga u, ota-onam bor, 5 yil hujjatsiz ishlab yurdim, qarzim bor edi deb javob beradi, o'zini avvaliga Bobojonov, keyin esa Boysuxanov deb aytgan o'zbekistonlik yig'lamsirab. Familiyam va ismim AMS o'g'li, O'zbek Pokistondan, Samarqanddanman. Yoshim 22-da. Redut xususiy harbiy kompaniyasida 120 mm minomyot batareyasida xizmat qilib kelganman. Ukrainaga KAMAZda olib kelishdi. O'zbekistondan yana bir yigit bor edi. Bungacha Moskvada yashardim, talaba edim. Pul kerak bo'ldi, deydi ikkinchi asir. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yoki boshqa rasmiy idoralar bu masalada hozircha biror izoh bergani yo'q. Bu o'zbekistonliklarning keyingi taqdiri noma'lum. Asirlar haqida xabar bergan ukrainalik bloger Yuriy Butusovning ozodlikka aytishicha, ikki o'zbekistonlikni Ukraina razvedka boshqarmasi hibsga olgan. Ozodlik Ukraina qurolli kuchlariga rasman murojaat yo'lladi. Hanuz javob kutmoqda. Ukraina urushiga Rossiyaning bir necha xususiy harbiy shirkatlari ham jalb etilgan. Ular yollagan askarlar orasida Rossiyaga pul ishlash uchun borgan mehnat hojirlari hamda o'zbekistonlik professional harbiylar borligi haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Ukrainadagi terabarona, harbiy va ko'ngillilardan iborat maxsus hududiy mudofa bo'linmasi tarkibidagi 40 yashar o'zbekistonlik Farrux Nurmatov aynan shu xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni yollamoqda degan xulosada. Oxirgi ma'lumot, Rossiya qamoqlarida uzoq yillarga qamalgan o'zbekistonliklarning urushga olib ketilayotganini aytishyapti. Bundan tashqari Rossiyada o'zbekistonliklar yig'iladigan oshxonalarga, korxonalarga borib, fuqarolikni oson olasiz, pul ishlaysiz deb o'zbeklarni o'zbeklar yollayotganini aytishyapti. Ya'ni bunaqa norasmiy gaplar juda ko'p, deydi Nurmatov. Ammo bunday ma'lumotlarni rasmiy tasdig'i yo'q. Shu bois urushga jalb qilingan o'zbekistonliklarning soni borasida aniq ma'lumot yo'q. Bundan tashqari Ukrainadagi urushni maxsus harbiy amaliyot deb atagan Rossiya tomoni Markaziy Osiyolik muhojirlarning urushga yollanayotgani haqidagi xabarlarni rad etmoqda. Shu yilning 25-sentyabrida Putin e'lon qilgan qisman mobilizatsiyaga ham xorij fuqarolari jalb qilinmasligi aytilgan. O'tgan hafta Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi o'zbekistonlik va Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari Ukrainadagi urushga safarbar qilinayotgani haqida tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarni fake deb atadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-prim.1 moddasida chet davlatlarning harbiy xizmati, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga yollanish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan. Hozirga qadar O'zbekistonda bu jinoyatda ayblanib qamoqqa tashlangan o'zbekistonliklar haqida ham ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Ozodlik bu boradagi barcha savollarni to'plab O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga rasman yo'lladi. Javob kutmoqda.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashining 51 sessiyasida O'zbekiston va qator musulmon davlatlar Xitoyning Xinjiang uyg'ur muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganini muhokama qilinishiga qarshi ovoz berdi. BMTning Jeneva bo'limi rasmiy saytida bildirilishicha, bu masala 6 oktyabrda kun tartibiga qo'yilgan. Uni 17 davlat qo'llagan, 19 davlat qarshi chiqqan va 11 davlat betaraf qolgan. Qo'llagan davlatlar Chexiya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Gonduras, Yaponiya, Litva, Lyuksemburg, Marshall orollari, Chernogoriya, Niderlandiya, Paragvay, Polsha, Janubiy Koreya, Somali, Buyuk Britaniya va AQSh. Qarshi davlatlar Boliviya, Kamerun, Xitoy, Kot-Divuar, Kuba, Eritreya, Gabon, Indoneziya, Qozog'iston, Mavritaniya, Namibiya, Nepal, Pokiston, Qatar, Senegal, Sudan, Birlashgan Arab Amirliklari, O'zbekiston va Venesuela. Betaraf davlatlar Argentina, Armaniston, Benin, Braziliya, Gambiya, Hindiston, Liviya, Malavi, Malayziya, Meksika va Ukraina. BMTning iste'foga ketayotgan inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet avgustning oxirida Xitoy hukumatini Xinjiang muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarni qamash va ta'qib qilish ortidan insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etishda ayblagan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Zelenskiy NATOni Rossiya bo'ylab ogohlantiruvchi zarbalar berishga chaqirdi. Chernigovda o'ldirilgan Rossiya askari yonidan O'zbekiston pasporti topildi. Tilla taqinchoq kontrabandasi bilan shug'ullangan o'zbekistonliklar ushlandi. Mirziyoyev konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishga shoshilishning hojati yo'qligini aytdi. Pashinyan va Aliyev Pragadagi uchrashuvda bir-birlarining hududiy yaxlitligi va suverenitetini tan olishlarini tasdiqlashdi. Nobel tinchlik mukofoti rossiyalik, ukrainalik va belaruslik huquq faollariga berildi. Japarov: O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli yerlarning qariyb 99% Qirg'izistonga o'tdi. Toshkent do'konlarida sut taqchillashdi. Sabab faqat Ukraina emas. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
Chernigovda o'ldirilgan Rossiya askari yonidan O'zbekiston pasporti topildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Rossiya bosqinidan ozod qilingan Chernigov viloyatida jasadlari tashlab ketilgan rus askarlariga tegishli hujjatlar orasidan O'zbekiston pasporti topildi. Ukraina qurolli kuchlari harbiysining ozodlikka aytishicha, hujjatlar viloyatning Novobasan tumanida topilgan. Pasport egasining jasadini tanish imkonsiz. Ozodlik bu pasport nusxasini O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga yo'lladi va hozirda savollarga javob kutmoqda. Agar shaxsi va vafoti tasdiqlansa, bu Ukraina hududidagi jang maydonida rus armiyasi safida o'lgan ozodlikka ma'lum ilk o'zbekistonlikdir. Urush sharoitida bunday ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ammo keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda Kreml ta'biricha maxsus harbiy operatsiya deb atalayotgan bu urushga Rossiya tomonidan jalb qilinayotgan o'zbekistonliklar haqida norasmiy ma'lumotlar ko'paymoqda. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan Ukraina qurolli kuchlarining birinchi toifali serjanti O'zbekiston pasportining egasi o'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Pasportni Chernigov viloyatining Novobasan tumanida topdik. Uni men suratga oldim. Bu tumanda rus askarlariga tegishli pasport va harbiy biletlar topildi. Shuning uchun bu pasport egasi ruslar tomonida urushgan degan fikrga keldik. Katta ehtimol bilan u o'lgan, dedi serjant Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikda nusxasi bo'lgan pasport Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida 1993-yilda tug'ilgan OSSEga tegishli. Hujjat 2019-yilning 12-iyunida Xorazm viloyatida berilgan. Ozodlik bu pasport egasining shaxsi rasman tasdiqlanguniga qadar ma'lumotlarni to'liq oshkor qilmaydi. Ukraina qurolli kuchlari serjantining ozodlikka aytishicha, pasport egasining urushga qadar Ukrainada bo'lgan mehnat muhojiri yoki talabasi bo'lishi ehtimoli juda oz. Chunki o'sha hujjatlar topilgan joyda biznikilar ruslarga qarshi shturmni boshlagan edi va bu yerda yonib ketgan harbiy texnika, yonib ketgan jasadlar juda ko'p. Bundan tashqari mahalliy aholidan ham so'radik. Ular bunaqa shaxsni tanimayapti, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha, urush sharoitida bu jasadlarning shaxsini aniqlash yoki dushman askarlari jasadining qidirilishi imkonsiz. Zotan rus armiyasidan ozod etilayotgan hududlarda dahshatli vayronalar hamda ular ostida qolayotgan jasadlar ko'p. Ukraina qurolli kuchlari serjanti urush maydonida dushman saflarida bo'lgan o'zbekistonlikni shaxsan ko'rmaganini ham ilova qildi. Bu o'zbek pasportining fotonusxasi ijtimoiy tarmoqlarda Ukrainadagi urushni yoritayotgan aksar sahifalar, Telegram kanallarida yoyildi. Hozircha Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bu pasport egasi yoki jang maydoniga tushib qolgan, u yerda asir olingan yoki o'lgan O'zbekiston fuqarolari haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi. Ozodlik pasport nusxasini O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ham yo'lladi. Xususan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosif Ozodlik tegishli tartibda yo'llagan rasmiy so'rovga aniqlik kiritilishini bildirdi. Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi mamlakat fuqarolarini Ukrainadagi urushga aralashmaslik, buning oqibatida O'zbekistonda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligidan ogohlantirib keladi. Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raymiz, deyilgan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi avvalroq e'lon qilgan bayonotida. Ammo Rossiya tomonidan turli yo'llar bilan urush maydoniga borib qolayotgan o'zbekistonliklar haqida tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar borasida O'zbekiston rasmiy idoralari biror rasmiy ma'lumot bermagan. Ozodlik avvalroq Ukraina hududiga Rossiyadagi xususiy harbiy shirkatlar tomonidan yo'llangan o'zbeklar haqida xabar bergan edi. 10-sentyabr kuni tarmoqlarda Ukraina hududida rus askarlari bilan birga qo'lga olingan ikki o'zbekistonlikning videosi tarqalgandi. Videoga ilova qilingan xabarda o'zbeklar Ukrainaning 25-chi havo desant brigadasi Gadas harbiylari Xarkov viloyatining Balakleya shahri ostonasida rus qo'shinlari safini yorib o'tish paytida qo'lga olingani aytilgan. Qo'lga olingan asirlar O'zbekistondan ekani, xususiy harbiy bo'lim tarkibida minomyotchi sifatida jang qilganini aytishgan. Biz O'zbekistondan ikki kishimiz, Moskvada edim, hujjatsiz ishlardim, qurilishda ishlab yurgandim, bu yerga yuborishdi. Mashinada 5 kishi edik, hech kimga o'q uzganim yo'q. Endi kelgan edik, Samarqanddanman, deydi ko'zlari bog'langan birinchi asir videoda. Ukraina harbiylarining oilang bormi degan savoliga u, ota-onam bor, 5 yil hujjatsiz ishlab yuruvdim, qarzim bor edi, deb javob beradi o'zini avvaliga Bobojonov, keyin esa Boysuxanov deb aytgan o'zbekistonlik yig'lamsirab. Familiyam va ismim AMS o'g'li, O'zbekistondan, Samarqanddanman. Yoshim 22-da. Redut xususiy harbiy kompaniyasida 120 mm minomyot batareyasida xizmat qilib kelganman. Ukrainaga KAMAZda olib kelishdi. O'zbekistondan yana bir yigit bor edi. Bungacha Moskvada yashardim, talaba edim. Pul kerak bo'ldi, deydi ikkinchi asir. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yoki boshqa rasmiy idoralar bu masalada hozircha biror izoh bergani yo'q. Bu o'zbekistonliklarning keyingi taqdiri noma'lum. Asirlar haqida xabar bergan ukrainalik bloger Yuriy Butusovning ozodlikka aytishicha, ikki o'zbekistonlikni Ukraina razvedka boshqarmasi hibsga olgan. Ozodlik Ukraina qurolli kuchlariga rasman murojaat yo'lladi. Hanuz javob kutmoqda. Ukraina urushiga Rossiyaning bir necha xususiy harbiy shirkatlari ham jalb etilgan. Ular yollagan askarlar orasida Rossiyaga pul ishlash uchun borgan mehnat hojirlari hamda o'zbekistonlik professional harbiylar borligi haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Ukrainadagi terabarona, harbiy va ko'ngillilardan iborat maxsus hududiy mudofaa bo'linmasi tarkibidagi 40 yashar o'zbekistonlik Farrux Nurmatov aynan shu xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni yollamoqda degan xulosada. Oxirgi ma'lumot, Rossiya qamoqlarida uzoq yillarga qamalgan o'zbekistonliklarning urushga olib ketilayotganini aytishyapti. Bundan tashqari, Rossiyada o'zbekistonliklar yig'iladigan oshxonalarga, korxonalarga borib, fuqarolikni oson olasiz, pul ishlaysiz deb o'zbeklarni o'zbeklar yollayotganini aytishyapti. Ya'ni bunaqa norasmiy gaplar juda ko'p, deydi Nurmatov. Ammo bunday ma'lumotlarni rasmiy tasdig'i yo'q. Shu bois urushga jalb qilingan o'zbekistonliklarning soni borasida aniq ma'lumot yo'q. Bundan tashqari, Ukrainadagi urushni maxsus harbiy amaliyot deb atagan Rossiya tomoni Markaziy Osiyolik muhojirlarning urushga yollanayotgani haqidagi xabarlarni rad etmoqda. Shu yilning 25-sentyabrida Putin e'lon qilgan qisman mobilizatsiyaga ham xorij fuqarolari jalb qilinmasligi aytilgan. O'tgan hafta Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi O'zbekistonlik va Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari Ukrainadagi urushga safarbar qilinayotgani haqida tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarni fake deb atadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-prim.1 moddasida chet davlatlarning harbiy xizmati, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga yollanish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan. Hozirga qadar O'zbekistonda bu jinoyatda ayblanib qamoqqa tashlangan o'zbekistonliklar haqida ham ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Ozodlik bu boradagi barcha savollarni to'plab O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga rasman yo'lladi. Javob kutmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov so'nggi kunlarda O'zbekistonga berib yuborilgan qabiladagi mishmishlar ortidan qirg'iz jamiyatida qizg'in muhokamalarga sabab bo'layotgan Kamprobod suv ombori ikki davlat tomonidan 50-50 ulushda boshqarilishi haqida bildirdi. Ayni paytda qirg'iz muxolifati lideri Adahan Madumarov Kamprobod suv ombori to'liq O'zbekistonga o'tgani va bu bilan 4000 gektar yer ham Toshkent tasarrufiga berilganini iddao qildi. Mart oyida Toshkentda bo'lib o'tgan chegara muzokaralaridan so'ng Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev suv ombori to'g'oni to'liq O'zbekiston tomoni nazoratida qolishini, biroq tomonlar suv resurslaridan hamkorlikda foydalanishini aytgan edi. Bu bayonotlar ortidan hokimiyat qaroriga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. O'zbek tomoni Qirg'iziston bilan Kamprobod suv ombori va boshqa bahsli hududlar yuzasidan erishilgan kelishuvlar tafsilotlarini ochiqlamayapti. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Prezident Sadir Japarov Facebook'dagi rasmiy sahifasi orqali Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi Kamprobod suv ombori va uning atrofidagi vaziyatga munosabat bildirdi. Yaqin orada shartnoma imzolanib, parlamentdan o'tib, shartnoma buzilmaydigan bo'lib tasdiqlangach, qaysi yerlar bizga o'tgani ma'lum bo'ladi. Chidab kutib turinglar. Asosan bahsli yerlarning deyarli 90% bizga o'tdi. Kamprobodni bunga qadar to'liq O'zbekiston nazorat qilgan bo'lsa, bundan buyon 50-50 ulushdagi qo'shma korxona tuzib, to'g'onni birga boshqaramiz degan qarorga keldik. Suvning sathini 908 garizontdan 900 garizontga tushirdik. Mana shunda suv ombori hududidagi 1246 gektar yer suvdan bo'shab bizga o'tyapti. Bu yerdan mahalliy aholi umrbod qishloq xo'jalik yo'nalishida foydalanadi, deyiladi prezident bildiruvida. Prezident o'z postida Kamprobod suv ombori masalasida aholi bilan uchrashib, 7 soat davomida ularning savollariga javob berganini qo'shimcha qildi. Shuningdek, u O'zbekistonga Qirg'izistonning 1 santimetr yeri berilmaganini, qolgan bahsli hududlar bo'yicha ma'lumot keyinroq aytilishini va buni qirg'izistonliklar xursandchilik bilan qabul qilishini qo'shimcha qilgan. Sadir Japarov Kamprobod masalasidan o'z siyosiy maqsadlarida foydalanib, xalqni qo'zg'amoqchi bo'lganlarga nisbatan qat'iy chora ko'rilishidan ogohlantirdi. Sentyabr oyi oxirida O'sh viloyatining O'zgen tumanida norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Unda mahalliy aholi Kamprobod suv omborining O'zbekistonga o'tkazilishidan xavotir bildirgan va prezidentdan O'zbekiston bilan Kamprobod masalasida imzolangan so'nggi protokol bo'yicha tushuntirish berishni talab qilgan edi. Shundan so'ng 4-oktyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Kamprobod suv ombori masalasi yuzasidan O'sh viloyatining O'zgen tumani aholisi bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda mamlakat parlamentining fraksiya yetakchilari, ayrim deputatlar va Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ham ishtirok etdi. Tuman hokimiyati binosi oldiga kelgan yuzlab odamlar prezidentning aholi bilan uchrashuvi tashqarida o'tishini, Kamprobod masalasida to'liq va ochiq ma'lumot berishini talab qilishdi. Uchrashuvga kelgan aholi hokimiyat zaliga sig'magani sababli uchrashuvga avval bir guruh, keyin ikkinchi guruh kirdi. Uchrashuvga kelganlarning qo'llarida protokollar bekor qilinsin, Kamprobod ota meros, Kamproboddan qo'lingni tort hukumat degan plakatlar bor edi. Uchrashuvda ishtirok etgan fuqarolik jamiyati faoli Jumaliddin Sopiyev Kamprobod to'g'onini masalani siyosiy masalaga aylantirmaslik zarur deb hisoblaydi.
Bizning suvimizni foydalanmoqchi O'zbekiston, foydalanaversin. Qachongina bizning aqlli, bizdan savodli, bilimdilar kelganda chechish bo'ladi bu suv masalalarini.
Qamchibek Tashiyev 1 yil avval xalq bilan uchrashganda xalq rozi bo'lmasa O'zbekistonga 1 metr ham yer berilmaydi degan edi. Xalqimizning birgina talabi bor. Masalaga siyosiy tus berishning keragi yo'q. Kamprobot masalasini ko'tarishmasin. Bu bahsli yer emas. Nima uchun Sadir Japarov davriga kelib kamprobot muammoga aylanyapti? Kamprobot to'g'onining 60% O'zbekistonda, 40% Qirg'izistonda turibdi. Shundayligicha turaversin. O'zbekiston suvimizdan foydalanyaptimi? Foydalanaversin. Hukumat tepasiga qachonki savodlilar kelganda bu masalani hal qilib olishadi. Unga qadar shu ahvolda turaversin. Xalqning talabi shu, deydi Sobuyev. Butun Qirg'iziston fraksiyasi yetakchisi muxolifatchi Adahan Madomarov uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida prezident savollarga ochiq javob bermaganini iddao qilgan. Kamprobot ketdi. Shunday qilib 4000 gektardan oshiq yerni berib yuborishdi. Bu yerlarning kompensatsiyasini 1965-yilda olganmiz deyishdi. Uchrashuvda savollarga ochiq, shaffof javoblar berilmadi deb aytgan qirg'iz muxolifatchisi. Mart oyida Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev suv ombori to'g'oni to'liq O'zbekiston tomoni nazoratda qolishini, biroq tomonlar suv resurslaridan birgalikda foydalanishini aytgan edi. Bu bayonotlar ortidan hokimiyat qaroriga qarshi bir qator norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. O'zbekiston bilan aloqalar iliqlasha boshlagan 2017-yilgacha Kamprobot suv ombori boshqa suv havzalari kabi ikki davlat o'rtasidagi asosiy bahs nuqtalaridan biri bo'lib kelgan edi. Toshkent, ayniqsa Kosonsoy va Kamprobot suv omborlari O'zbekistonga tegishli ekani, bu obyektlar to'lig'icha Toshkent ixtiyoriga o'tkazilishi shartligini talab qilib kelgan. Kosonsoy va Kamprobot suv omborlari Farg'ona vodiysidagi ekin maydonlarini suv bilan ta'minlovchi asosiy zaxira hisoblanadi. 2016-yilning martida Qirg'iziston hukumati O'rta To'qay va Karkidon suv omborlari Katta Namangan, Chust, Norin, So'x Shohimardon, Lagan, Savay kanallarini O'zbekiston ixtiyoridan Qirg'izistonga qaytarish bo'yicha ishlarni boshlaganini bildirgan edi. Ammo Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelish ortidan Qirg'iziston bilan munosabatlarda iliqlik paydo bo'lgach, mazkur jarayon to'xtatib qo'yilgan va chegaralarni aniqlash ishlari tezlashgan. O'zbek tomoni chegara muzokaralarining natijalari va Kamprobot suv ombori bo'yicha erishilgan kelishuv tafsilotlari borasida hozirgacha biron rasmiy ma'lumot bergani yo'q. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1378 km bo'lib, uning 1170 km, ya'ni 85% 2017-yilda, yana 13% 2021-yilning fevralida aniqlanib bo'lingani ma'lum qilingan. Ayni paytda bahsli bo'lib qolayotgan 2% hudud masalasida muzokaralar o'tkazilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent do'konlarida sut taqchillashdi, sabab faqat Ukraina emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik iste'molchilar so'nggi haftalarda Toshkentdagi do'konlar rastalarida mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan qadoqlangan sut taqchillashganini aytishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar eng arzon sanalgan Lactel, Musaffo kabi mahalliy sut brendlari supermarket rastalaridan g'oyib bo'lgani haqida yozishdi. Ozodlikning aniqlashicha, Toshkentdagi Korzinka supermarketlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sutlar kishi boshiga 3ta, ba'zi joylarda esa 4tadan ortiq sotilmayapti. Korzinka supermarketlar tarmog'ida Rossiya, Boltiq bo'yi o'lkalardan import qilingan sutlarni ko'rish mumkin, lekin ularning narxi mahalliy sutga qaraganda 30-40% qimmat. Mahsulot taqchilligi narxlarining keskin oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Avgust oyida Korzinkada Prostokvashina sutining 3.2%ligi hozirgidan 10 ming so'm arzon 14490 so'mdan sotilgan edi. Do'kon sotuvchilari mahalliy ishlab chiqaruvchilar qadoqlangan sut mahsuloti yetkazib bermayotganini aytishmoqda. Ozodlik qadoqlangan Lactel sutlari taqchillashib qolgani sababi haqida uni ishlab chiqaruvchi Toshkentdagi Lactalis Agro shirkatiga murojaat qildi. Shirkatning marketing direktori Artyom Ermolayev Ozodlik savollarga yozma javob qaytarishga va'da berdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda sut narxi oshishi va rastalardan yo'qolib qolishining asosiy sababi sifatida dunyodagi eng yirik oziq-ovqat qadoqlash ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Shvetsiya va Shvetsariyaning qo'shma Tetra Pak shirkatining Ukrainaga tajovuz bois Rossiya bozorlaridan ketgani ko'rsatilmoqda. O'zbekistonda oziq-ovqat qadoqlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar yo'q. Ukrainaga urush boshlanishidan oldin qadoqlash mahsulotlari O'zbekistonga Rossiya zavodlaridan olib kelingan. Mutaxassislarga ko'ra, Tetra Pak Rossiyada ishlab chiqarishni to'xtatgan ekan, O'zbekistondagi korxonalar qadoqlash mahsulotini Yevropadan sotib olish yoki sutni shisha va yo yelim idishlarga qadoqlash tizimiga o'tishga kerak bo'ladi. Bu esa tez amalga oshadigan ish emas. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar sut yetkazib berishdagi ta'minot zanjiri uzilishlarining boshqa sabablari ham borligini aytmoqda. Xorazmning Yangiariq tumanida joylashgan O'zbekistondagi yirik sutni qayta ishlovchi Tillo Damor xususiy shirkati tijoriy direktori Usmonbek Sharipovning ozodlikka aytishi, so'nggi 3 oyda sut yetkazib berish sezilarli darajada kamaygan. Ayni paytda zavod to'liq quvvat bilan ishlolmayapti, sababi sut kam kelyapti. Sut taqchilligi hozircha asosan poytaxt do'konlarida kuzatilmoqda, lekin soha vakillariga ko'ra, butun mamlakatda sut taqchil mahsulotga aylanib ketishi ehtimoldan xoli emas. Xorazmdagi sut yetkazib beruvchi Ahmad Abdullayev fermer xo'jaligi rahbari Muyassar Abdullayevaning ozodlikka aytishicha, bunday xavotirlarda asos bor. Iyun oyida 1 litr sut 2,5 ming so'm edi, hozir 6 ming so'mgacha chiqdi. Yog'i miqdoriga qarab, sababi sigir boqish qimmatga tushyapti, deydi Abdullayeva. O'zbekistonda yiliga 10 million tonnadan ortiq sut ishlab chiqariladi. Wow Mastas xalqaro reytingni aniqlovchi statistika tashkiloti 2015-yilda O'zbekistonni jahonda sut ishlab chiqarish ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lgan davlatlar 20 taligiga kiritgan edi. O'shanda O'zbekiston qariyb 10 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan ro'yxatda 18-chi pog'onani egallagandi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyadan qo'rquv qonimizga singib ketgan. Markaziy Osiyo Ukrainaga qanday ko'maklashmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya bosqini boshlangan kundan beri Ukraina boshqa mamlakatlar va chet el tashkilotlaridan 75 milliard dollarlik yordam oldi. Bu mablag' Ukraina byudjeti daromadlaridan 1.6 barobarga ko'p. Urushning ilk kunlaridan beri ukrainlarga nafaqat g'arb mamlakatlari hukumatlari va fuqarolari, balki Markaziy Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, shuningdek Mongoliya va boshqa davlatlar aholisi ham yordam bermoqda. Ozodlik radiosining Sibir Reali loyihasi yordam tashkil qilishga bosh-qosh bo'layotgan mahalliy ko'ngillilar bilan suhbatlashdi. Birinchi oyda bizga 20 ming kishi pul jo'natdi. Qozog'iston tarixida xayriya yig'ish tezligi bo'yicha rekord bo'ldi bu. Jami 500 million tanga to'pladik. Bu faqat bank orqali tushgan pul. Ayrimlar o'zlari tovar sotib olib bizga jo'natdi. Yuridik shaxslar 20 ming dollar berishdi. 1 million dollar xayriya qilganlar ham bor. Shu yozda Qozog'iston fuqaroligini olgan rossiyalik yigit 1 million dollar ajratdi. Hademay yana 2 million dollar bermoqchi. Yana bir kishi bor. Urush boshlanganidan beri har hafta 1.5 ming tanga pul o'tkazishni kanda qilmaydi. Tayin kuni, tayin soatda tushadi pul. Gohida 1-2 kun kechiksa xabar yozadi. Uzr, bu gal biroz kechikdi deb. Har kim qurbiga qarab yordam qilyapti. 100-200 tanga beradiganlar ham bor. Har oy pensiya olganida ataganini tashlab ketadigan chollar, kampirlar ham, deydi Olmaotalik Tog'jon Qojaliyeva. Uning haq fondi urushning dastlabki kunlaridan Ukraina aholisi uchun gumanitar yordam yig'ish bilan shug'ullanadi. Qozog'istonda bir nechta volontyorlik shtabi ishlab turibdi. Xohlovchilar zarur narsalarni u yerga o'zlari olib borishlari mumkin. Volontyorlar Ukraina harbiy ma'muriyatlari bilan bog'lanib, ularning ehtiyojiga ko'ra gumanitar yuklarni tashkil qilishadi. Boshida yuklar uchoqlarda tashilgan bo'lsa, hozir furalarda Rossiyani chetlab o'tgan holda yetkazilmoqda. Asosan dori-darmon, tibbiyot jihozlari, oziq-ovqat, qop-ko'rpa, gaz o'choq, generator kabi zarur narsalarni jo'natishadi. To'g'ri, xayriya ishlari biroz susaydi. Dastlabki kunlar har soniyada pul tushardi. Bir soatda million tanga tushgani yodimda. Birinchi 10 kunlikda 120 million tanga yiqqanmiz. Hozir ishlar unchalik emas, ammo tadbirkorlar, yuridik shaxslar qo'shilyapti. Bitta tadbirkor yuzlab, minglab oddiy fuqarodan ko'p xayriya qilishi mumkin. Masalan, boshida jismoniy shaxslardan jami 150 million tanga to'plagan bo'lsak, bitta tadbirkorning o'zi 360 million bergan. Faollik baribir bor, u endi ko'proq o'zimizga bog'liq. Eslatib tursak, hisob raqamlarimizni qaytadan tarqatsak, yana qimirlab qolishadi, deydi Haq fondi rahbari. Yoga muallimi Zarina Shohmuhammedova so'nggi yillarini Ukrainada yashagan. Uning eri Zaporojyedagi zavodlardan birida ishlar edi. Urush boshlangan paytda Zarina Qozog'istonda og'ir betob onasining yonida edi. Sentyabrda u Zaporojye shahriga qaytib bordi. Qozog'istonda bo'lgan vaqtida Zarina Pasilka fondining Olmaota shtabida volontyor bo'lib ishlagan. Oddiy qozog'istonliklarning bu yaxshiliklari men o'z hayotimda duch kelgan eng g'aroyib hodisaki, har eslaganimda to'lqinlanib ketaman. Ular Ukraina bilan hech bir tariqa bog'lanmagan, shunga qaramay dardimizga sherik bo'lishyapti. Ular faqat bitta narsani, Ukrainada urush ketayotganini, tinch aholi boshpana va zarur turmush sharoitlaridan mahrum bo'lganini bilishadi xolos. Yurtdoshlarimning bag'ri kengligi haqida o'ylaganimda uzoq o'tmish, qatag'on yillarida Qozog'istonga polyaklar, nemislar, qirim tatarlar va boshqa xalqlar quvg'in qilingani yodimga tushadi. O'lib ketsin deb taqir cho'lga tashlab ketilgan minglab odamlar o'shanda qozoqlar tufayli jon saqlab qolishgan edi, deydi Zarina. Tog'jon Qojaliyeva boshqa fikrda. Qozog'istonliklar Ukraina o'rnida o'z mamlakatlarini tasavvur qilib, ukrainlarga hamdard bo'lishmoqda, deydi u. Rossiya siyosatchilarining Shimoliy Qozog'istonga da'volari hamisha mamlakatda juda noxush reaksiya beradi. Rossiya hududiy da'vo bilan Ukrainaga bostirib kirgach, qozog'istonliklarning xavotiri 2 karra ortdi. Biz Putin SSRni tiklash ko'yiga tushganidan xavotirdamiz. Ortga qaytishni xohlamaymiz, chunki Sovet Ittifoqi yomonlik saltanati edi. Rossiyadan qo'rquv qon-qonimizga singib ketgan. 1930-yillarda Qozog'istonda ocharchilik bo'lganida 3 million qozoqdan atigi yarmi qolgan edi. Bu bolshevizm hukmronligining ilk bosqichi natijasi. Qozog'iston qatag'onlardan ham ko'p jabr chekkan. Muxtoriyat olishga intilgan qariyb barcha rahbarlar, ta'bir joiz bo'lsa, millatning oltin avlodi qirib tashlangan. Ular taraqqiyotning yaponcha modeliga intilgan edilar. 30-yillarda Qozog'istonda bu mavzu ko'p muhokama qilingan. So'ngra tilimizdan ayrilishimizga bir baxya qoldi. Masalan, men maktabni 1989-yilda tamomlaganman. Esimda, qozoqcha gapirish qoloqlik belgisi hisoblanardi. O'zini ilg'or, zamonaviy sanaguvchi odam albatta rus tilida so'zlashishi kerak edi. O'z tariximizni bilmasdik, ammo Rossiya tarixi mufassal o'qitilardi. O'z madaniyatimizdan bexabar edik, lekin Tyutchev va Turgenevlarni bilardik. Bizdan madaniyati yo'q, ildizi yo'q millat yasamoqchi bo'lishdi. Shu bois millat o'laroq o'zligimizni yo'qotib qo'yishdan hamon qo'rqamiz, deya hikoyasida davom etadi Qojaliyeva. Zarina Shohmuhammedova esa qozog'istonliklar Ukrainaga faqat insoniylik nuqtai nazaridan yordam berayotganiga va mamlakatda yaqqol aksil Rossiya kayfiyati yo'qligiga amin. Boz ustiga u ko'plab aholi, hatto asl qozoqlar ham Kreml propagandasi iddaolariga xayrixoh deb hisoblaydi. Ba'zan qarindoshlarim qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'rashadi. Rus bosqinchilari hali bizgacha yetib kelmadi, deyman. Shunday javob berishadi. Hech qisi yo'q, borib qolishar. Sizlarni ham ozod qilishadi. Ayb ukrainlarning o'zida, NATO bilan aylanishib bekor qilishdi. Umuman hammasi natsist ular. Shunday paytlarda Ukrainada bir marta ham bo'lmagansiz, bu yerda nimalar bo'layotganidan mutlaqo g'ofilsiz deb og'izlariga uraman. Mariupolni darrov topshirishganda hammasi yaxshi bo'lardi deb ta'na qiladigan ashaddiy Rossiya parastlar ham bor, deydi allaqachon Ukrainaga qaytgan Zarina.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat. Termizning ishdan olingan hokimi qamaldi. U iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Termiz shahridan shu yil 21-sentyabr kuni ishdan olingan hokimi Isroil Xudoyberdiyev davlat mablag'larini o'zlashtirishda gumon qilinib qamoqqa olingan. Hokimlikka yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, sobiq hokim va uning muavini G'ayrat Elamonovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Sobiq mulozimlar ustidan Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi ish olib borayotgani va tergovga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha jinoyat ishi yashil dunyo bozori kompleksi qurilishi bilan bog'liqligi aytilmoqda. Termiz markazidagi 4 ta savdo majmuasi va do'konlardan iborat yashil dunyo bozori 2 yil avval ochilgan edi. Ozodlik manbasining bildirishicha ayblov xulosasida 14 milliard 800 million so'mlik qurilish obyektiga milliardlab so'm mablag'lar noqonuniy sarflangani aytilgan. Termiz hokimligining qurilish va moliya masalalariga mas'ul mulozimlari ham shu ish bo'yicha olib borilayotgan tergov doirasi so'roqqa chaqirilayotgani aytilmoqda. 2017-yildan shu yil 21-sentyabrga qadar Termiz shahar hokimi lavozimida ishlagan Isroil Xudoyberdiyevning advokatlaridan biri ozodlik bilan suhbatda sobiq hokimga nisbatan asossiz ravishda qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganini da'vo qildi. 21-sentyabr kuni Termiz shahar kengashi sessiyasida Xudoyberdiyev ishdan olinib, o'rniga O'zbekiston qurilish vaziri o'rinbosari lavozimida qaytib kelgan O'ktam Turdiyev Termizga hokim etib tayinlangandi. Rasmiy xabarda Termiz hokimining lavozimidan olinishi sababi aytilmagan. Ixrol Xudoyberdiyevning qamoqqa olinishi undan ortiq shahar va tuman hokimlarining lavozimdan chetlatilishi manzarasida yuz bermoqda. So'nggi 10 kunda kamida 14 nafar mahalliy ma'muriyat rahbarlari ishdan olingani e'lon qilindi. 27 sentyabr kuni O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov 5 nafar hokim Andijon, Asaka, Paxtaobod, Farg'ona va Nurobod tumanlari hokimlari ishdan olinganini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audioda Umurzoqov tuman hokimlarini prezident komandasi va davlat tizimini sharmanda qilganlikda ayblagan va Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolovni ham tanqid qilgan edi. Avvalroq tarmoqlarda qo'l ostidagilarni haqoratlagan audiosi tarqalgan Bobolov ish haqining 40% miqdorida jarimaga tortilgan. 7 daqiqalik audio yozuvda Umurzoqov O'zbekiston prezidentining davlat xizmati va hokimiyat vakillari organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi Qahramon Qurbonboyevga guruh tuzib joylarda tartib o'rnatish haqida topshiriq bergandi. Isroil Xudoyberdiyev 2017 yilda hokimlikka tayinlangandan ko'p o'tmay Termiz shahrida 2 qavatli uylarning tomini egalari ruxsatsiz qo'porib tashlagani bilan bog'liq tarmoqlar e'tiborga tushgan edi. Bu uylarda yashayotganlar ozodlikka hokim shu usul bilan buzilishga tushgan uylardan odamlarni chiqarishga majburlaganini aytishgan. 3 yil avval esa Termiz hokimi buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif oldidan u yurishi mumkin bo'lgan yo'l bo'ylariga byudjet xodimlari hisobidan bir kunlik gul ekilgani tarmoqlarda tanqid qilingan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilda hokimlar prezidentning joylardagi vakili ekanini aytib, huquq-tartibot idoralarini ularning faoliyatiga aralashmaslik to'g'risida ogohlantirgandi. Tanqidchilarga ko'ra, prezident bu bilan amalda o'zini qonundan ustun deb biladigan mahalliy o'zbek amaldorlarini daxlsiz deb e'lon qilgan. O'tgan vaqt mobaynida Mirziyoyevning o'zi ko'pgina xodimlarini o'z boshimchaligi uchun tanqid qilgan qator mahalliy amaldorlar korrupsiya va boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan, ammo hokimlarni tayinlashning amaldagi tizimi va ularning vakolatlari o'zgargani yo'q. Prezident Mirziyoyevning 2017 yilda aytgan hokimlarni saylash tizimiga o'tish haqidagi so'zlari esa hozircha va'daligicha qolmoqda. Muhokamaga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda hokimlar bir vaqtning o'zida mahalliy kengashlarga rahbarlik qilishi haqidagi band o'zgarishsiz qoldirilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Zelenskiy NATOni Rossiya bo'ylab ogohlantiruvchi zarbalar berishga chaqirdi. Chernigovda o'ldirilgan Rossiya askari yonidan O'zbekiston pasporti topildi. Tilla taqinchoq kontrabandasi bilan shug'ullangan o'zbekistonliklar ushlandi. Mirziyoyev konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishga shoshilishning hojati yo'qligini aytdi. Pashinyan va Aliyev Pragadagi uchrashuvda bir-birlarining hududiy yaxlitligi va suverenitetini tan olishlarini tasdiqlashdi. Nobel tinchlik mukofoti rossiyalik, ukrainalik va belaruslik huquq faollari berildi. Japarov: O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli yerlarning qariyb 99% Qirg'izistonga o'tdi. Toshkent do'konlarida sut taqchillashdi. Sabab faqat Ukraina emas. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Saxin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev juma kuni 70 yoshni qarshilayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni oliy darajadagi do'stlik ordeni bilan mukofotladi. Shu tariqa Putin O'zbekistonning xorijiy davlat rahbarlariga beriladigan yuksak mukofotiga loyiq ko'rilgan ikkinchi davlat rahbari bo'ldi. Birinchi mukofot o'tgan oy Samarqandda Xitoy rahbari Si Szinpinga topshirilgandi. Ukraina va G'arb matbuoti Putin Samarqandda yakkalanib qolgani haqida yozgan. Bunga sabab Rossiyaning Ukrainaga 8 oydan buyon davom etayotgan tajovuzidir. Ukrainaga urushning 225-chi kuni xronikasi bilan studiyada men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. 7 oktyabr kuni 70 yoshga to'ladigan Putin Rossiyani 22 yildan buyon boshqarib keladi. O'tgan yili Rossiya konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartishlarga muvofiq u 2026 yildan keyin ham 14 yil hokimiyatda qolishi mumkin. Ammo tahlilchilarga ko'ra, hozirda Putinning hokimiyatdagi umri Ukrainadagi urushga bog'liq bo'lib qolmoqda. Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidentini do'stlik ordeni bilan taqdirlagan bir paytda Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin Putinni maxsus tribunalga tezroq tortish masalasini ilgari surdi.
There is no competition between the ICC and the special tribunal.
Xalqaro jinoiy sud hamda Putin va uning jamoasi tortiladigan maxsus tribunal o'rtasida raqobat yo'q. Ukrainaliklar Putin va uning jamoasi qilmishi uchun javobgarlikka tortilishini his qilishlari va bunga ishonch hosil qilishlari muhim.
And to be sure that Putin and his team will be accountable for what they did.
Sentyabr oyida Xalqaro jinoiy sud raisi Karim Xon Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga sud yurisdiksiyasi doirasidagi jinoyatlar Ukrainada sodir etilgan deb hisoblash uchun yetarli asoslar borligini aytgan edi. Gaagada joylashgan sud urush jinoyatlari, insoniyatga qarshi jinoyatlar, genotsid va tajovuz jinoyatlarini ko'rib chiqish bilan shug'ullanadi. Karim Xon Rossiya bosqinidan bir hafta o'tib Ukraina bo'yicha tergov ochdi. Uning so'zlariga ko'ra, fuqarolik obyektlarini hamda Ukrainadan chiqib ketayotgan odamlarni, ayniqsa bolalarni qasddan nishonga olish tergovning ustuvor yo'nalishlari bo'ladi.
We have found 6 cars where 24
Kupyansk yaqinida 24 nafar tinch aholi jasadi bo'lgan 6 mashina topdik. Ulardan 13 nafari bolalar, biri homilador ayol. Qurbonlarning barchasi o'z mashinalarida halok bo'lgan.
They killed in their cars. They tried to escape.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa Amerika davlatlari tashkiloti bosh assambleyasini Rossiya bosqiniga qarshi kurashda mamlakatga ko'proq yordam berishga chaqirdi. Peruda bo'lib o'tgan davlatlar yig'inida Kiyevdan turib onlayn qatnashgan Zelenskiy ba'zi mamlakatlarda urush masalasida Rossiyaning qarashi hamon hukmronligidan xavotir bildirdi.
I'm asking you to support us on several levels. The first level
Men sizdan bizni bir necha darajalarda qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Birinchi darajada xalqaro tashkilotlar, xususan BMT bosh assambleyasida Rossiyaning tajovuzkor siyosatini qoralash uchun ovoz berishda bizni qo'llab-quvvatlang. Dunyoda hech kim Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi kabi tajovuzkor urushlarni boshlamasligi bizning umumiy manfaatlarimizdir va dunyoda hech kim Rossiyachalik o'zini boshqa xalqlarning yerlarini noqonuniy ravishda qo'shib olishga haqli deb hisoblamaydi. Ikkinchi darajada milliy miqyosda bizga davlatlaringizdan samimiylik kerak. Iqtisodiyotingiz jinoiy urush va urush jinoyatlarini moliyalashtirish uchun ishlatilishiga yo'l qo'ymang. O'zingizni xalqaro hamjamiyat tomonidan muqarrar ravishda qoralanadiganlar bilan bog'lamang.
Do not associate yourself with those who will inevitably be condemned by the international community.
Albatta, Vladimir Putin Zaporojye AESini Rossiyaga o'tkazib olish to'g'risida ko'rsatma berdi. Huquqiy axborot rasmiy portalida e'lon qilingan farmonda Rossiya Federatsiyasi hukumati Zaporojye atom elektr stansiyasining atom energiyasini ishlatuvchi obyektlarni va uning faoliyati uchun zarur bo'lgan boshqa mulklarni federal mulkka qabul qilinishini ta'minlasin deb belgilangan. Putin shuningdek hukumatga Zaporojye AESini 2028 yilgacha bo'lgan ekspluatatsiyasiga doir hujjatlarni va litsenziyalarni ishlab chiqish ko'rsatmasini berdi. Ukrainaning Energoatom davlat shirkati Rossiya tomonining bu harakatini qoraladi. Ukraina va butun jahon Zaporojye AESi Ukraina qonunlariga muvofiq Ukraina energiya tizimi va Energoatom qoshida Ukrainada faoliyatini davom ettirayotganini biladi, deyiladi Energoatom bayonotida. Amerikaning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Ukraina Xarkiv viloyati shimolida bir oydan beri muvaffaqiyatli harbiy amaliyotlar olib borayotganiga qaramay, qarshi hujum hanuz avj nuqtasiga yetgan yo'q va endilikda Lugansk viloyati g'arbiy qismiga tomon siljimoqda. Ekspertlar Ukraina qo'shinlari Lugansk harbidagi Grekovka va Makiyevka kentlarini allaqachon egallaganini qayd etishgan. Ukraina davom etayotgan qarshi hujumlar Kremlni frontda o'z kuchlarini bir hududdan ikkinchisiga tashlashga majbur etadi va bu provordada Ukrainaning ikkala hududida ham muvaffaqiyat qozonishi ehtimolini oshiradi, deyiladi tashkilot bayonotida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi murojaatida Ukraina qo'shinlari janubiy Xerson viloyatida yana 3 aholi punktini ozod qilganini xabar qildi.
So'nggi 24 soat ichida Xerson viloyatidagi Novovoskresensk, Novoxrixorovka, Petropavlovka aholi punktlari ozod etildi. Bu harakatlarimiz davom etmoqda.
Ruh prodolzhitsya.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin kecha Ukrainaning qisman bosib olingan 4 viloyatini Rossiya tarkibiga qo'shish to'g'risidagi qonun imzoladi. Yangi qonun Ukraina hududining taxminan 18% Portugaliya maydoniga teng 4 viloyati Rossiya tarkibiga kirishini ko'zda tutadi. Bu 2-chi jahon urushidan keyin Yevropadagi eng yirik anneksiyadir. Qo'shib olingani da'vo qilinayotgan 4 viloyatning birortasi ham Moskvaning to'liq nazoratida emas. Kreml hozircha Rossiyaning yangi chegaralari deb ta'kidlayotgan hududlarni demarkatsiya qilgan yo'q. Ukraina kuchlari sentyabr boshidan beri minglab chaqirim hududlarni qaytarib oldi. So'nggi bir necha kun ichida o'nlab aholi punktlari ozod etildi. Bugun Ukrainaning Zaporojye shahri markaziga raketa zarbasi berildi. Oqibatda turar joy binolari vayron bo'ldi. Mahalliy rasmiylar 2 kishi halok bo'lgan haqida xabar bermoqda. Shahar meri Aleksandr Staruh Rossiya armiyasi bergan 7 raketa zarbalari natijasida bir ayol halok bo'lgani, yana biri kasalxonaga yotqizilgan haqida yozdi. Limandagi jasadlar vayron bo'lgan mashinalar va sochilib yotgan gilzalar, yirtilgan harbiy kiyimlar hamda metal parchalar Ukrainaning qarshi hujumlaridan guvohlik beradi.
Here was killed nearly 10 person.
Bu yerda 10 yaqin rus askarlari Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumidan qochayotganida halok bo'ldi. Bu yerda vayron bo'lgan harbiy kolonna, transport vositalari va 10 yaqin rus askarlarining jasadi qolgan.
Oxirgi janglar natijasida shahardagi son-sanoqsiz uylar vayron bo'lgan yoki shikastlangan. Aholi munitsipalitet binosi oldida navbatda turib, gumanitar yordam tarqatilishini kutmoqda.
Men 1.5 oy ichida birinchi marta ko'chaga chiqdim. Kecha velosipedda aylandim. Ukraina harbiy xizmatchilarini ko'rganimda buni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Juda yaxshi, juda ham ajoyib bo'ldi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donetsk viloyati shimolidagi Liman shahri 2 oktyabr yakshanba kuni to'liq egallab olingani haqida xabar berdi. Shahar may oyining oxiridan beri Kreml paras kuchlar nazoratida edi. Stari Saltov qishlog'i esa 2 oy davomida Rossiya nazoratida bo'lgan va may oyida u Ukraina qo'shinlari tomonidan qaytarib olingan. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, shahar sentyabrgacha muntazam ravishda o'qqa tutib kelingan. Novikovlar oilasi 8 oy deganda birinchi marta uyini tark etib, kichik qayiqda daryoda sayr qildi.
Biz birinchi marta uydan uzoqqa chiqyapmiz. 8 oy davomida hech qayerga bormadik. Ko'priklar vayron bo'lgan.
Mart oyida vayron bo'lgan ko'prik qishloqning 2 chekkasini bir-biri bilan hamda Xarkov bilan bog'laydigan asosiy yo'l bo'lgan. Ukraina bilan urushga mobilizatsiya qilingan 500 yaqin rossiyalik video murojaat e'lon qilib, unda chidab bo'lmas sharoitlarda yashashga majbur bo'layotganliklari to'g'risida gapiradilar. Chorshanba kuni kechqurun ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan videoda qo'liga qurol ushlagan harbiy kiyimdagi kishilar Belgorod yaqinida poyezddan tushib qolganliklarini aytishadi. Murojaatda aytilishicha, ular hech bir harbiy qism tarkibiga kiritilmagan. Kimisi qayerga jo'natilganini ham bilmaydi.
Nas v rayone 500 chelovek s orujiyem, no при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях.
Murojaatda harbiylar o'zlari ovqat sotib olayotgani va o'zlarini ta'minlash uchun shaxsiy pullarni ishlatayotganini ham aytishadi. Vladimir Putin 21 sentyabr kuni 300 ming askar safarbar qilishga ko'rsatma bergan edi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 4 oktyabrgacha 200 mingdan ortiq askar chaqirilganini ma'lum qildi. Shu yil fevralda urush boshlanganidan buyon Rossiya armiyasi jangohlarida Ukrainaga g'arb mamlakatlari berganidan ko'ra ko'proq harbiy texnika tashlab ketgan. Rossiya o'zi istamagan holda Kiyevning eng asosiy qurol aslaha ta'minotchisiga aylandi, deb yozdi Wall Street Journal Jurnal Oryx tahlilchilari va harbiy mulozimlar ma'lumotiga tayanib shunday xabar bermoqda. Xususan Oryx hisob kitobiga ko'ra, Ukraina urush maydonida Rossiyaning 460 ta tanki, 92 ta o'ziyurar zambaragi, 448 ta piyodalar jangovar mashinasi, 195 ta zirhlangan jangovar mashinalari va 44 ta reaktiv yalpi o't ochish tizimlarini o'lja olishga muvaffaq bo'lgan. Ayni chog'da qo'lga kiritilgan texnikalarning aniq soni yanada ko'p bo'lishi mumkinligi ta'kidlanmoqda, chunki ekspertlar faqat foto va videolari e'lon qilingan texnika va qurollarnigina hisobga olganlar. Wall Street Journal yozishicha, Ukrainaga ittifoqchilar yetkazib berayotgan qurollar Rossiya armiyasi qoldirib ketgan qurollarga nisbatan zamonaviy va aniqroq. Biroq Oryx tahlilchisi Yakub Yanovskiy fikricha, G'arbniki bilan aralash qulash orqali ulardan anchagina samarali foydalanish mumkin. Ekspert shuningdek, ruslarning ayrim qurol va texnikalari faqat muzeyga qo'yishga yaraydi deya qayd etgan. Tahlilchilar o'z navbatida Rossiya ham Ukrainaga tegishli qurol-aslahaning bir qismini qo'lga kiritganini ta'kidlashdi. Ular asosan urushning dastlabki kunlarida o'lja olingan. Oryx hisob kitobiga ko'ra, 24 fevraldan beri Ukrainaning 109 ta tanki, 15 ta o'ziyurar to'pi va 63 ta jangovar mashinasi ruslarga o'tgan. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari Ukrainadagi urush tufayli Rossiya iqtisodiyotiga qarshi kiritilgan sanksiyalarning 8-chi paketini ma'qulladi. Galdagi paketga neftni o'rnatilgan narxdan yuqori bahoda transportirovka qilishga taqiq, po'lat mahsulotlari hamda plastmassa va kimikatlarning ayrim turlarini import qilishga cheklov kabilar kirgan. Shuningdek, rossiyaliklarga Yevropaning kripto hamyonlaridan foydalanish man qilinadi. Yevropa shirkatlariga esa Rossiyaga IT va yuridik xizmatlar ko'rsatish, bu mamlakat uchun me'moriy va muhandislik loyihalarini ishlab chiqish taqiqlanadi deyilgan Yevropa Kengashi saytida. Bugunga hozircha ana shular. Ukrainadagi urushga oid so'nggi xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarimizda kuzating. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Domla, ko'rsatuvimizni muntazam ko'ruvchilar sizni yaxshi taniydi. Hozirda Qozog'iston poytaxtida yashashingizni, bir necha yil O'zbekiston Moliya vazirligida ishlaganingizni bilishadi. Har ikkala mamlakat iqtisodiyotidagi jarayonlarni yaxshi bilganingiz uchun sizni tez-tez suhbatga chaqirib turaman. Bugungi suhbatimiz kun tartibida esa asosan Qozog'istonda kechayotgan siyosiy ijtimoiy jarayonlardir. Gap Qozog'istondagi jarayonlar haqida bo'ladi-yu, ular haqidagi gaplar O'zbekistondagi jarayonlarni tushunishga yordam bersa ajab emas. Kuni kecha Rossiya elchisi Qozog'iston tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Vazirlik rasmiy vakili Aybek Smadiyarovning ma'lum qilishicha, elchi bilan yetarlicha qattiq gaplashilgan.
Elchi tashqi ishlar vazirligiga jiddiy gap uchun chaqirtirildi. Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning teng huquqli strategik sherikchilik ruhiga mos kelmaydigan bayonoti muhokama qilindi. Gap yetarlicha qattiq bo'ldi.
Saparboy aka, Moskva bilan Ostona o'rtasida yana qanday olamshuv o'tdi?
Bu yerda endi men katta bir ish bo'ldi deb unchalik hisoblamayman. Lekin Zaxarovaning bayonnomasi bizning Qozog'istonning ichki siyosatiga aralashish bo'ldi. Shuning uchun bizni tashqi ishlar vazirligi shu Rossiyaning elchisini chaqirib, bu masalalarda shu ikki davlat tomonidagi birgalikda olib boriladigan siyosatimizga shunaqa gaplar xalaqit beradiganini tushuntirib qo'ydi, aytib qo'ydi. Men o'ylayman, bu juda unchalik katta bir qarama-qarshilik emas, lekin ikkita davlat bir-birini hurmat qilishi, bir-birini hurmat qilishni talab qilishi jarayonida bo'ladigan gaplar deb o'ylayman.
Gap Ukrainaning Qozog'istondagi elchisi Petro Vrublevskiyning o'sha bir blogerga bir necha hafta oldin bergan bayonoti bilan bog'liq. Ana o'shanda endi Vrublevskiy masalan aytaylik diplomat sifatida balki aytishi kerak emas bo'lgan gaplarni aytgan, biroq Rossiyani agressiyasini nazarda tutiladigan bo'lsa, Rossiya 8 oydan beri Ukrainada urush olib borayotganini nazarda tutiladigan bo'lsa, Vrublevskiyni ana o'sha gaplarni ruslarni o'ldirish kerak degan gapni aytib yorgan, qabul qilish mumkin bo'lmasa ham tushunish mumkin bo'lgan. Lekin Mariya Zaxarova bir mustaqil davlatga nisbatan aytiladigan emas, qandaydir bir Rossiyani o'zini bir guberniyasiga, o'zini bir viloyatini boshlig'idan, hokimidan, gubernatoridan talab qiladiganday talab qildi va buni qanday tushunish mumkin? Bu Zaxarovani umuman tashqi ishlar, Rossiya tashqi ishlar vazirligini bunday muomalasini Qozog'istonga nisbatan.
Bu masalada men sal bir kengroq fikr yuritgan bo'lardim. Zaxarova masalan shu Duma majlisini raisini o'rinbosari Jirinovskiyni oldida, keyin xalqaro komitet boshlig'i Nikonovni oldida, shu Duma deputati Fyodorovni oldida bir oddiy ishchi, ya'ni tashqi ishlar Rossiya tashqi ishlar vazirligining javobgar shu nima deydi xalqa press sekretari hisobida yuradi. Shuning uchun albatta uni aytgan gaplari Qozog'iston uchun bir o'rganib qoldik desak to'g'ri kelmaydi-yu, shu oldingi shu Jirinovskiylarni, Nikonovlarni aytgan gaplariga bir qo'shimcha bo'lganday bo'ldi-da. Biz endi u odamlarni aytgan gapiga Qozog'iston hukumati, Qozog'iston boshlig'i unchalik shu javob bermasdi. Eslaringizda bo'lsa, shu Jirinovskiyning aytgan gaplariga ham bir tashqi ishlar vazirligi bir katta shu bayonnoma bermagan. Lekin bu safar shu Zaxarovdan aytgan narsasi bu Ukraina bilan Qozog'iston orasidagi munosabatlarga qarama-qarshi fikr bo'ldi. Juda bu Qozog'istonda katta shov-shuvga ega bo'ldi, shov-shuv bo'ldi. Nimaga bizga shunaqa deydi? Chunki biz Ukrainadagi vaziyatdan bizni rahbarlarni munosabati ma'lum. Biz Ukrainani hududiy yaxlilikligini saqlaydigan davlatmiz. Ukraina xalqi bilan bizni munosabatlarimiz yaxshi. Qozog'istonda juda ko'p Ukrain millatiga mansub qozog'istonliklar bor. Shuning uchun bizning ichimizda tinchlik bo'lish uchun shu Ukrainaning elchisini chiqarib yuborish to'g'risidagi gapi ortiqcha bo'ldi deb hisoblayman. Shuning uchun shunaqa azgana kelishmovchiliklar boshlandi.
Har holda tahlilchilar o'sha Qozog'iston tashqi ishlar vazirligini kechagi tutgan tutumini, kecha amalga oshirgan ishini juda yaxshi baholayapti va Rossiya tashqi ishlar vazirligiga bir munosib javob bo'ldi deyapti. O'zi umuman Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan buyon bu masalada Qozog'iston o'zini ancha dadil tutyapti. Bu dadillik ilk bor joriy yil iyunida Sankt-Peterburgdagi forumda prezident Tokayevning Donetsk va Lugansk xalq respublikalari deb atalayotgan noqonuniy tuzilmalarni Qozog'iston tan olmasligi to'g'risidagi bayonotidan bilingan edi.
Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию.
Shu sababdan biz na Tayvan, na Kosovo, na Janubiy Osetiya, na Abxaziyani tan olamiz. Bundan chiqdi bu tamoyil bizningcha Donetsk va Lugansk bo'lgan soxta davlat hududlariga ham qo'llaniladi.
Является Луганск и Донецк.
Tokayevning bu bayonotidan keyin qilingan yana bir necha bayonotlarda ham Qozog'iston Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasini qo'llamasligini ochiq bildirib keldi. Agar mo'jiza yuz berib, Rossiya Ukrainada g'alabaga erishsa, keyingi nishon Qozog'istonning shimoliy viloyatlari ekanligini, umuman Qozog'iston ekanligini aytish uchun katta siyosatshunos bo'lish shart emas. Bas shunday ekan, Ostona bu dadillikni qayerdan olyapti domla? Axir Tokayev ham Belarus rahbari Lukashenkoday Putinga ittifoqchi bo'lib olsa ham hech kim hayron bo'lmasdi-yu.
Savolingiz juda murakkab. bunga Qozog'iston jamiyatida ko'p savollar beriladi va 3-4 ta javob bor bunga. Eng birinchisi shu Rossiyaning o'zida, esingizda bo'lsa, menimcha Nikonovni aytgan so'zidan keyin Rossiyaning ichidagi turkiy davlatlarni rahbarlari Checheniston ham shunga qo'shildi. Nafaqat Tataristan, Boshqirdiston, Dog'iston, Checheniston ham qo'shilgan. Shularni rahbarlari Nikonovni Qozog'istonga gapirgan gapini noto'g'ri, bu Rossiya siyosatiga to'g'ri kelmaydi deb aytgan edi. Ya'ni bizni Rossiyaning ichida ham 25-30 million Qozog'istonni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar bor. Bu bizga ancha bo'lsa ham dadillik beradi. Bu birinchi. Ikkinchisi, biz Turkiy davlatlar ittifoqini qurganmiz. Xabaringiz bo'lsa, shu ittifoqni tuzilgan vaqtida u shakllangan bir uyushma sifatida bor. Shularning eng katta davlati bu Turkiya. Erdo'g'onni Rossiya bilan o'zini teng tutishi, mening fikrimcha, Qozog'istonga ham dalda beradi. Uchinchi katta bizni bir ishonchimiz bu bizni orqamizdagi shu O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlari, ya'ni O'rta Osiyoni davlatlari bizga endi o'zimizni yaqin qardosh davlatlarimiz bor. Shulardan ko'p odamlar bir qaysi bir baholar bo'yicha 3 million, qaysi bir baholar 5 million odamlari Rossiyada ishlab yuribdi. Ular ham shu siyosatiga, Rossiyaning aytadigan gaplariga, Rossiyani ertaga qiladigan harakatlariga ta'siri bor deb hisoblaymiz. To'rtinchi, endi Qozog'istonning bir jiddiy siyosatchilari To'qayevni tarjimai holdan kelib chiqib, Xitoyni ham shunga qo'shadi. Ya'ni To'qayevni Si Szin bilan munosabati juda yaxshi. Shuning uchun Si Szinning 3 yildan pandemiyadan keyingi birinchi safari Qozog'istonda bo'ldi. Bu uni To'qayevga degan juda munosabati yaxshi ekanini, Qozog'istondagi barqarorlikni, Qozog'istonga hech bir davlatni ko'z olaytirishiga yo'l bermaydiganini, Xitoy shekilli katta davlatni orqa suyaydi degan gaplar bor.
Keling, o'sha Si Szinpinning Qozog'istonga tashrifida nima deganini eshitaylik. Demak, uni eshitishdan oldin Qozog'istonning Rossiya bilan munosabatlarida dadilligini bir to'rt tomonini keltirdingiz. Ulardan birinchisi o'sha Rossiyadagi turkiy respublikalar orqa qilinyapti, ularni qo'llab-quvvatlashiga ishonilyapti. Ikkinchidan Turkiya, uchinchidan Qozog'istonni janubidagi o'sha turkiy davlatlar, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston deylik, Tojikiston ham xo'p turkiy bo'lmasa ham va yana bitta omilni aytdingiz, Rossiyada ishlayotgan Markaziy Osiyoliklar va Si Szinpin Xitoy Xalq Respublikasi raisi Samarqand sammitiga kelishdan oldin 14 sentyabrda davlat tashrifi bilan Ostonada bo'ldi va prezident To'qayev bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Xitoy raisining tashrifiga oid Ostona xabarida mana bunday deyilgan.
Xalqaro konjunktura qanchalik o'zgarmasin, biz bundan buyon ham Qozog'istonning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz.
Safarboy aka, Xitoy rahbari mana Qozog'istonning hududiy yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz dedi. Bu 14 sentyabrda edi. Ostonaning dadilligini mana uning Pekin bilan munosabatlari yaqinligi bilan ham o'zingiz tushuntirdingiz. Mana shu omil, to'rtta omilning ichida bir Xitoy omili eng asosiy omil emasmi?
Endi men buni asosiy demasdim, kuchli. Rost, Xitoyni shu munosabati kuchli, lekin bizni Qozog'iston jamiyatida shu Xitoyga ham gumonsirash bor. Buni yashirib bo'lmaydi. bizni rahbarlar Xitoy bilan juda yaxshi munosabatda deb hisoblanadi. Xitoyni investitsiyasi bizda juda kuchli. Xitoyni yana bu kelajakdagi investitsion sohalarda birga ishlashi hamkorligiga biz ishonamiz. Lekin baribir shu Xitoy bilan orani bir qandaydir shu tartibni bir saqlab turish kerak degan fikr bor, yo'q emas. Lekin rostdan ham bu shu Si Szinpinning aytgan gapi, ya'ni Qozog'istonning hududiy yaxlikligini biz qo'llab-quvvatlaymiz degani bizga juda kuchli dalda berdi. Lekin men aytaman, bu To'qayev bundan oldin ham o'zini shu Rossiya munosabatlarida o'zini dadil ushlab turardi. Endi balkim bu oldinroq Xitoy rahbarlar bilan gaplashgandir, yo bo'lmasam Erdogan bilan gaplashgandir, lekin bu dadillik shu 14-sentyabrdan keyin foyda bo'ldi deb ayta olmaymiz, undan oldin ham bor edi.
Endi mana Qozog'istonning jamiyatini bir qismida Xitoydan xavfsirash borligini aytyapsiz. Men bir necha yil oldin, 10 yillar bo'lib qoldi yo, o'sha ulug' yozuvchi Muxtor Avezovning o'g'li bilan gaplashgan edim. U kishi o'sha paytda elchimi deyay yo sobiq elchimidi va aynan shu mavzuda katta suhbat qilgan edik. U kishi Xitoydan qo'rqish kerak va bu juda katta tahdid Markaziy Osiyo uchun degan edi. Shu esimda bor. Mana shunday kayfiyat qanchalik Qozog'iston elitasida kuchli?
Juda to'g'ri. Marat Avezov bizni UNESCO'dagi vakilimiz edi. Shuning uchun u xalqaro vaziyatni, xalqaro shu jamiyatni ishlarini yaxshi tushunadi. Men bu yerda yana qo'shib aytishim kerak, bilasiz, To'qayev Birlashgan Millatlar Tashkilotining sharqiy qismini Jenevada boshqargan. Shuning uchun To'qayev ham shu Murat Avezov ham bunaqa munosabatlarda juda o'zini bir tetik biladigan odamlar deb hisoblash mumkin. Shuning uchun biz Xitoydan gumon surashimiz qaysi ma'noda? Endi masalan, men o'zim iqtisodiy tomondan Xitoydan qo'rqish kerak emas deb o'ylayman, lekin bizning jamiyatda shu Xitoyni kirib kelishida mana bu Xitoyni Rossiyani sharqiy, uzoq sharqidagi Xitoyni munosabatlaridan ko'rib, shundan ozgina shu bizda ham shunaqa munosabat bo'lishi mumkin deb hisoblaydi.
Ekologiya, yani, ekologik talablarga javob bermaydi ular, masalan, qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadigan bo'lsa va hokazo va hokazo degan xavfsirashlar bor o'sha uzoq sharqdagi faoliyatini kuzatayotganlarni aytish.
Endi uzoq sharqdagi Irkutsk oblastlardagi daraxtlarni kesib olib ketayotganini Xitoylarnikini, bu hech kimdan sir emas.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.